بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا المصطفى الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت عم هيك ตามไม่กันนะครับบ่ายโมงครึ่งก็ผมมารออยู่ข้างนอกก็เดี๋ยวนี้ปกติแล้วนักวิชาการต้องรอบรรยายเป็นเรื่องปกติผ่านไปแล้วสองยี่สิบนาทีกว่านะครับก็ขอใช้เวลาตรงนี้เพราะเรียกรบกวนพี่น้องมากในเรื่องราวที่มา พูดคุยตักเตือนกันได้รับหนังสือจากลุงบรรณาธิการนะครับให้เป็นวิทยากรโดยให้พูดในวัตถุประสงค์สองประการซึ่งเป็นสาเหตุประเด็นที่ทำให้อยากจะมีการพูดคุยตักเตือนประการแรกก็บอกว่า เนื่องจากกลุ่มคนทำงานห่างหายจากการขัดเกลาดูเนื้อหาอิสลามยังเข้มข้นเป็นเวลานานทำไมจึงว่าตั้งแต่ที่สันติชนในที่คือนะครับและการบกพร่องในความรู้นี้เอง ที่เป็นอุปสรรคในการทำงานประการที่สองก็คือหลังจากที่ ได้พูดคุยกันหลายครั้งพบว่ากลุ่มเรื่องมีความหลากหลาย ทางความคิดซึ่งบางเรื่องยังไม่สามารถสรุปได้และบางเรื่องยังไม่แน่ใจว่าสมควรหรือไม่ตามหลักทางอิสลามจึงให้พูดมีการให้มีการอบรมได้รับความรู้นะครับเพิ่มเติม ในสองเรื่องหรือในสองประการที่ศาสตร์และศีลในการทำงานอิสลามและฟิกหรือความรู้ที่หนักเกณฑ์ในการลำดับความสำคัญอย่างละเอียดระยะตัวอย่างจริงเช่นควรให้น้ำหนักความสำคัญระหว่างการทำงานอิสลามกับครอบ กับครอบครัวหรือครอบครัวอย่างไรหรือดีกว่าเมื่อร่วมมือกันกับกลุ่มทำงานอื่นๆควรมีวิธีการอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องถามตอบก็ขอร่วมด้วย بأيام سورة يوسف في الله سبحانه وتعالى يتركوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين مثل ومحمد صلى الله عليه وسلم مثل لو تحنكم شن فإذا شن شن بكرا سوء الله شن شن من سوشاتهم لعين هل سبحانه الله ด้วยวิจารณญาณด้วยความรอบคอบด้วยความฮิกมะฉันและผู้ที่ปฏิบัติตามฉันบริสุทธิ์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ชนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺอันนี้เป็นเหมือนเป็นมาตราสำคัญในธรรมนูญชีวิตของมุสลิมทุกคนไม่ว่า จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามในซีเราะห์ซีเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพบว่าบรรดาสุภาพบุรุษคือผู้ชายเนี่ยเมื่อรับอิสลามเขาก็จะให้บัยอะฮ์แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องการทำงานด้วยอิสลามมีความเลื่อมใสกับอิสลามเช่นเดียวกันสุภาพสตรีก็ยังมีหน้าที่ต้องมาบัยอะฮ์ ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำรงชีวิตภายใต้หลักการอิสลามและทำในสิ่งที่สอด أولف الإسلام لإطلاع سورة سورة الممتحنة الممتحنة نكتر الله بإطلاعته كان عيسى تيضانك لم ستريثي أبيض شكمكة المدينان ได้มาบริหารแก่ท่านนบีมีการทดสอบด้วยนะมีการเช็คบัญชีเช็คความศรัทธาตรวจความศรัทธาอย่าอยู่นบีอุบาจาตุลมุอ์มินาตุอุบายะนะกะอะลาอันนัลชริกนะบิลลาฮิชัยอะวะลันสริกนะวะลาญมีนะวะลักตุนะอูลาดะฮุนนะวะนะตีนะยุฮตานยัสกะรีนะฮุบัยนะอิดีฮินนะวะอัรจุลิฮินนะولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم معلوم و أولي تهلك و من ناس فاستريتي ليس تهلاو لو طيب ما ينكن فيها ستيابا كتن لكان تبوك نار سميتان فاكي له الله سميت خموي سميت همزنا سميت كابوت كنخو แต่ตอนนั้นเขามีประเพณีเรื่องฆ่าบุตรถ้าเป็นสตรีเป็นผู้หญิงอะและจะไม่นำมาซึ่งลูกจีนาจากผู้อื่นมาตะตนกับบุตรหลานของครอบครัวที่เกิดมาด้วยความบริสุทธิ์หมายถึงว่าไม่ไปจีนาแล้วก็นำลูกจีนามาอยู่กับครอบครัวโดยไม่มีใครรู้ซึ่งในสมัยยาฮิลียะมีเยอะและถ้าหากว่าเขาสัตยาบันในการที่พวกนางจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งสอนของท่านท่านก็จงรับการสัตยาบันของพวกนางและจงขอความอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่พวกนางแท้จริงนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงให้ความอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอก็แสดงว่าสุภาพสตรีเนี่ยมีความสำคัญในหลักการอิสลามถึงขั้นที่นบีได้บอกว่าต้องมาให้บัยอะห์แต่ทั้งนั้นที่ผู้หญิงได้มาให้บัยอะห์แต่ท่านนบีก็ยังมีกติกาในการรักษาความเป็นสุภาพสตรีและให้มีความห่างไกลระหว่างสุภาพบุรุษถึงแม้ว่าบุรุษนั้นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองในการบันทึกของท่านบุคอรีดังนั้นผู้หญิงที่มาให้สัตยาบันแก่ท่านนบีนั้นนะเขาก็ได้ยื่นมือให้บัยอะฮ์ท่านสนามจะสัมผัสมือท่านนบีมันก็เป็นเหตุผลก็ต้องขอโทษเราก็จะบัยอะฮ์ในผู้ชายจะบัยอะฮ์นบีก็จะสนามและจับมือนบีเป็นประเพณีของชาวอาหรับในเรื่องการทำบัยอะฮ์การให้สัตยาบันแต่นบีได้ตั้งกติกาเกี่ยวกับกติกาในสังคมถึงแม้สตรีจะมีบทบาทและบทบาทในการที่จะมีการให้สัญญามีการทำสัญญาต่อผู้นำรับผิดชอบทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งในสังคมนี่นบีก็บอกว่านั้นมีกติกาและอุศอฟิฮุนนิซาให้สัตยาบันอย่าได้แต่ฉันไม่สัมผัสมือสุภาพสตรีไม่สนามไม่จับมือสุภาพสตรีนี่ก็เป็นหลักฐานที่อุลามะฮ์ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นว่าสุภาพบุรุษสัมผัสมือสุภาพสตรีที่ไม่ใช่มะห์รอมได้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามที่ได้นำมาตรงนี้เป็นรูปแบบหรือเป็นแบบฉบับที่ให้เห็นนะครับว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้หญิงมีแนวร่วมในการที่จะสร้างบทบาทในสังคมสร้างให้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมถึงขั้นที่ศาสนาบังคับให้สตรีเนี่ยมาบัยอะฮ์แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะตอนนั้นกำลังสร้างสังคมใหม่กำลังปฏิวัติรูปแบบของสมัยญะฮิลียะห์สู่รูปแบบของอัลอิสลามถ้ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับก็เคยผ่านยุคหรือสมัยหรือช่วงเวลาในชีวิตที่สามารถเรียกว่ายุคญะฮิลียะห์และคนทุกคนนะครับในหมู่มุสลิมเนี่ยก็จะมี ช่วงนี้ในชีวิตคือยุคที่ไม่คำนึงถึงอิสลามอิสลามมีอยู่นะครับแต่ไม่คำนึงไม่ตระหนักไม่ยึดในหลักการในเรื่องเกณฑ์ในชีวิตแต่พอรู้ถึงความสำคัญของหลักการอิสลามกฎเกณฑ์ของอิสลามการที่อิสลามต้องปกครองชีวิตของเราก็กลับเนื้อกลับตัวและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สอดคล้องกับหลักการพอรู้สึกแล้วว่าจะใช้ชีวิตเป็นมุสลิมก็ต้องเอาอิสลามนี่มาเป็นสัญลักษณ์เพราะเราเรียกตัวเป็นมุสลิมถ้าตามใดหลอกประชาชนหลอกชาวบ้านว่าเราเป็นมุสลิมแต่เนื้อหาชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอิสลามก็เสมือนคนที่เขียนในบัตรประชาชนนะเขียนในบัตรประชาชนนะว่าเป็นมุสลิมแต่ตัวเองเข้าวัดเข้าโบสถ์แล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาอื่นๆถ้ามาเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้นะครับเราเนี่ยได้ผ่านหรือได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งเหมือนยุคยาฮิลียะที่ไม่คำนึงถึงอิสลามเมื่อเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วเมื่อเราริเริ่มชีวิตใหม่แล้วก็รูปแบบใหม่ในชีวิตโดยคำนึงถึงอิสลามเป็นเกณฑ์เป็นกฎเป็นกรอบเป็นบรรทัดฐานใหม่เนี่ยบางคนเข้าใจว่าพอยึดมั่นในอิสลามแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะทำให้ตัวเขาเนี่ยห่างไกลจากสังคมโดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมะกลุ่มสตรีซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันเนื่องจากว่ามีอายะหรือบางบทที่อาจจะสื่อหรือทำให้บางคนเข้าใจว่าสตรีเนี่ยไม่ควรที่จะมีบทบาทในสังคมเลยเช่นอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าการในที่บุญที่คุณนายละทบรจนะทบรจลจาฮิลียะที่อุลาและพวกนางทั้งหลายเนี่ยพวกเธอทั้งหลายโอ้ภรรยานบีจงมั่นคงอยู่ที่บ้านกอรนะซีบูติกันให้มั่นคงอยู่ที่บ้านของพวกเธอและพวกเธออย่าเผยความสวยงามของพวกเธอเหมือนสมัยยุคญาฮิลียะห์เหมือนยุคญาฮิลียะห์อันอูละยุคแรกของญาฮิลียะห์ก็มีคนที่จะได้เข้าใจว่าองค์ให้อยู่ที่บ้านผู้หญิงอยู่ที่บ้านแต่หารู้ไหมที่อัลลอฮ์ได้สอนบรรดาสตรีคือภรรยานบีตรงนี้ให้อยู่ที่บ้านไม่ใช่หมายรวมว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับสังคมกับโลกไม่เกี่ยวข้องไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโลกเนี่ยไม่ใช่เลยพระตัวภรรยานบีนั่นเองเนี่ยที่จะสร้างบทบาทของสตรีที่จะเป็นบรรทัดฐานที่จะเป็นบรรทัดฐานให้สังคมได้เห็นว่าความสำคัญของสตรีในการที่จะมีบทบาทสามารถทำอะไรมากมายในสังคมถ้าจะยกตัวอย่างตั้งแต่ภรรยานบีท่านแรกก็คือท่านหญิงคอดีซะห์ในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แค่ทุกตำรานะครับจะระบุว่าบทบาทของท่านหญิงคอดีซะห์ที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังสนับสนุนหนุนท่านนบีนะครับตั้งแต่นบีเริ่มเทศนาและทรัพย์สินของท่านหญิงคอดีซะห์นี่แหละที่จะเป็นแรงผลักดันการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีนอกจากกำลังใจความอบอุ่นความมั่นคงในครอบครัวที่ท่านขอดีแล้วได้เอื้อให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะท่านนบีเริ่มที่สนาเริ่มเป็นนบีเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ท่านนบีได้ประสบความสำเร็จและเมื่อท่านขอดีแล้วได้เสียชีวิตนบีได้เรียกปีที่นบีที่ภรรยาเสียชีวิตเรียกว่าอามุลฮุซนเป็นปีแห่งความเศร้าเพราะนบีได้ขาดปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนท่านหรือจะยกตัวอย่างก็ท่านหญิงอาอิชะห์นะครับท่านหญิงอาอิชะห์ที่เป็นกำลังใจสำคัญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของท่านนบีแล้วก็ภายหลังชีวิตของท่านนบีก็บทบาทของท่านนี่นะจะเป็นตัวอย่างของบรรดาสตรี บรรดาสาวกสหายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าเราเนี่ยขัดแย้งกันเรื่องอะไรนี่ก็ต้องไปปรึกษาท่านอิมามอาอิชะห์ไปหาคำตอบข้อสรุปสุดท้ายทำไมสุภาพสตรีทำไมไม่เอาตัวอย่างนี้มาพูดคุยนะครับว่าทำไมนะสุภาพบุรุษบรรดาผู้ชายที่เป็นผู้นำนักวิชาการทำไมสมัยนี้เขาไม่มาหาข้อสรุปกับผู้หญิงที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญก็เนื่องจากว่าไม่มีนะฉะนั้นการที่เราจะเจอหนักว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่ต้องให้ปรากฏเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดคุยกันอีกแล้วและก็ไม่ควรที่จะมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจว่าอยู่บ้านแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้นี่ไม่จริงอันนี้ประการแรกอยู่บ้านแล้วถ้าเราเลือกว่าอยู่บ้านนะเพราะนี่คืออาณาจักรสำคัญของสตรีบ้านเนี่ยคืออาณาจักรของสตรีถ้าจะออกจากบ้านเนื่องด้วยความจำเป็นแม้ว่าจะออกจากบ้านเพราะต้องทำงานต้องมีรายได้เนื่องจากว่ามีความจำเป็นแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นนี่ไม่ต้องออกถ้ามีความจำเป็นและออกแล้วเนี่ย ก็ต้องคำนึงว่าการที่ออกจากบ้านเนี่ยอย่าให้มันเป็นการขาดทุนออกแล้วอย่าให้ขาดทุนออกแล้วก็อย่าลืมว่าอาณาจักรแท้ของผู้หญิงเนี่ยก็คือในบ้านบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือในบ้านทั้งที่อยู่ในบ้านก็สามารถสร้างบทบาทสูงในสังคมเช่นเดียวกันหากเราเข้าใจหากเราได้เข้าใจและการศาสนาเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบของสังคมที่มั่นคงสังคมของเราเนี่ยถูกร่างด้วยเนื้อหาวัฒนธรรมสังคมที่มันเป็นสังคมมุสลิมสังคมที่ถูกพัฒนาจากสังคมชนบทจนผ่านไปหลายขั้นตอนถึงขั้นเป็นสังคมเมืองแต่ในชีวิตของเราเนี่ยก็อาจจะผ่านขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองโดยรูปแบบทั้งสองสังคมนี่นะมันต่างกันเยอะด้านวัฒนธรรมด้านศาสนาด้านมารยาทด้านจริยธรรมด้านศีลธรรมต่างกันเยอะการที่เราได้เปลี่ยนแปลงและได้ผ่านขั้นตอนนี้จะทำให้เราหลงประเด็นบางครั้งมีหลงประเด็นว่าพอเราเคยตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองกระแสผลักดันกระแสหรือแรงที่กดดันให้ครอบครัวเปลี่ยนทั้งทัศนคติเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนอุดมการณ์แต่เรายังไม่คำนึงไว้ไอ้ที่กระแสที่มันผลักดันหรือกดดันให้เราเปลี่ยนเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานของอิสลามหรือไม่พอไปดูจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สังคมหรือครอบครัวนี่เปลี่ยนแปลงมีเรื่องทรัพย์สินเรื่องความสุขเรื่องชื่อเสียงในสังคมรูปแบบชีวิตที่ต้องสอดคล้องกับเทชันกับกระแสวัฒนธรรมที่ถูกยอมรับในสังคมต้องมาเป็นแรงที่ผลักดันให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพอเราบอกว่าเรามีรถแล้วเราต้องไปเที่ยวทำไมเขาเที่ยวกันนะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้พอไปดูนะถ้าสังคมชนบทเนี่ยเขาไม่เคยมีความคิดแบบนี้และที่ชนบทเขามีคนเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เนื่องจากว่ากระแสของสังคมเมืองเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงแต่คนโบราณนะคนที่อยู่ในชนบทต้องคิดแบบนี้การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยนะมันมีตลอดเวลาแต่ถ้าเรากลับมาดูเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวที่ไม่เอาใจใส่เรื่องท่องเที่ยว ไปสู่สภาพครอบครัวที่เอาใจใส่เรื่องท่องเที่ยวก็ทำได้เปลี่ยนได้แต่ทำไมเราไม่เอาบรรทัดฐานของอิสลามเนี่ยมาใช้ในการให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีรูปแบบมีมาตรการมีหนทางที่ดีงามท่องเที่ยวและดาวะท่องเที่ยวและเผยแพร่ท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนคนที่เราเป็นสัมผัสไปรู้จักเนี่ยสู่อิสลามก็มีอะไรเยอะแยะนะครับที่เราสามารถทำได้เอาหนังสือไปแจกเอาเอกสารไปแจกพูดคุยกับคนที่เราไปปะไปเจอนะครับให้ซีดีให้เทปแนะนำมุสไซเนวัดแนะนำหนังสือแนะนำครูบาอาจารย์ที่ควรไปฟังแนะนำคลื่นวิทยุแนะนำรายการทีวีมุสลิมที่อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับมุสลิมที่ไม่ดูเลยรายการทีวีมุสลิมเลยก็จะเป็นทางเลือกที่เราควรให้สังคมหันมาสนใจหรือเอาใจใส่หน่อยการที่จะให้การท่องเที่ยวของเรามีทั้งสนุกสนานและมีการทำงานที่เป็นการพัฒนาประชาชาติของเราสังคมของเราเนี่ยให้มีคุณภาพแห่งศีลธรรมแห่งศาสนาเนี่ยย่อมเป็นรูปแบบที่เราต้องยึดปฏิบัติในทุกประเด็นในสังคมของเราในเรื่องสังคมของเราฉะนั้นคำถามที่มีอยู่นะครับในหนังสือที่ได้เชิญผมเนี่ยเกี่ยวกับว่าน้ำหนักความสำคัญระหว่างการทำงานอิสลามกับครอบครัวอย่างไรคือมันไม่น่าจะขัดกันพวกเราต้องคำนึงว่าอิสลามได้สอนให้เราใช้ชีวิตแบบอิสลามและการที่เราจะใช้ชีวิตแบบอิสลามเนี่ยมันก็จะไปโดยเหมือนเป็นคู่ขนานระหว่างการใช้ชีวิตในครอบครัวกับการใช้ชีวิตในสังคมเป็นคู่ขนานกันหมายถึงว่าอยู่ในครอบครัวก็หมายถึงว่าครอบครัวอยู่ในสังคมถ้าเราอยู่กับครอบครัวเราก็ต้องอยู่กับสังคมแล้วมันจะห่างกันตรงไหนห่างกันตรงที่คนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอยู่ในบ้านก็ต้องห่างจากสังคมอยู่ในบ้านก็ไม่สามารถทำอะไรได้ในสังคมเนี่ยซึ่งไม่ใช่และยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่จริงๆเลยการที่เราสร้างอาณาจักรพูดถึงผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะพูดถึงคุณแม่พูดถึงภรรยานะพูดถึงน้องสาวพูดถึงพี่สาวพูดถึงพี่น้องที่เป็นผู้หญิงลูกสาวสมาชิกที่เป็นผู้หญิงในบ้านในครอบครัวเนี่ยสามารถสร้างคุณภาพของครอบครัวมุสลิมในครอบครัวเนี่ยแล้วก็คุณภาพเนี่ยพอถึงขั้นที่มีความเข้มแข็งเข้มงวดในด้านศีลธรรมในด้านหลักการในด้านศาสนาในด้านอีมานเนี่ยรูปแบบนี้นะครับย่อมเป็นตัวอย่างให้คนอื่นในสังคมเช่นถ้าเราเป็นลูกสาวหรือเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเราได้สร้างบทบาทในครอบครัวยังไงน้องสาวไม่คุมหิญาบเราก็ให้คุมหิญาบอีกคนนึงยังไม่คุมก็ให้คุมหิญาบสองสามปีเนี่ยพี่สาวน้องสาวทั้งหมดเลยเนี่ยคุมหิญาบกันหมดแล้วเหลือมะหรือคุณแม่ยังไม่คุมหิญาบก็บอกหิญาบคุมหิญาบหมดแล้วเอาคนนั้นไม่ละหมาดให้คนละหมาดคนนู้นไม่ละหมาดนี่ไม่ละหมาดเอาครอบครัวตะกอนนู้นติดทีวีติดวิดีโอติดอะไรที่มันสนุกสนานได้สาระแต่เราดึงเขาให้หันมาสนใจในเรื่องของศาสนาเรื่องของสังคมปรากฏว่าครอบครัวทั้งหมดนี่ก็ทุ่มเทในการที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามแข่งขันกันในการซื้อเทปในการซื้อซีดีศึกษาซื้อหนังสือศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเรื่องราวของสังคมเอาใจใส่เรื่องสถานการณ์อยู่กับสังคมลูกอยู่กับสังคมมุสลิมทั่วไปเนี่ยรู้สึกมีการเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้สึกซึ่งกันและกันกับพี่น้องมุสลิมรูปแบบของครอบครัวนี้เนี่ยที่ตะก่อนนู้นโอ้โหเวลาแต่งตัวเนี่ยก็แต่งตัวแบบแฟชั่นนะ ถ้าเกิดขึ้นชื่อเลยเนี่ยผู้หญิงบ้านนี้เนี่ยเวลาแต่งตัวออกนอกบ้านโอ้โหน่ากลัวเปลี่ยนไปหมดแล้วก็จากคนที่ไม่เอาเรื่องศาสนาเนี่ยกลับเป็นคนที่เคร่งขัดขวางศาสนาผู้เห็นน่ะเห็นน่ะคุณภาพรูปแบบของอิสลามเนี่ยมันปรากฏเป็นรูปธรรมให้สัมผัสให้เห็นชัดๆจากสมาชิกที่ใช้สตางค์เยอะเรื่องซื้อไอ้พวกเครื่องสำอางพวกเครื่องแต่งหน้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ใช้แล้วซื้อชุดแฟชั่นลอยนึงก็ซื้อกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็ซื้ออุปกรณ์อะไรที่มันสนุกสนานเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปรากฏว่าครอบครัวนี้ได้ปรับอะไรมากมายในชีวิตของเขาเนี่ยทำให้สามารถรักษาสุขภาพอุปกรณ์ลุกนอนนะก็จะนอนกันตีหนึ่งตีสองดูทีวีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ละมาริจาแล้วก็นอนตื่นตั้งแต่เช้าสุขภาพตะก่อนนั้นบริโภคอะไรที่มันได้สาระเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วคัดเลือกสิ่งที่มันฮาลาลสิ่งที่มันถูกต้องก็แสดงว่าอิสลามมีทำให้รักษาสุขภาพอิสลามมีทำให้มีคุณภาพด้านการใช้ชีวิตประหยัดทรัพย์สินอะไรมากมายที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพครอบครัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนี้เนี่ยที่จะสะท้อนให้สังคมเห็นซึ่งประโยชน์ของอิสลามในการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของครอบครัวคนก็จะได้สัมผัสตัวเองจะได้สัมผัสเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดนั้นไม่ยีดาวะด้วยการพูดมันเป็นดาวะด้วยการกระทำด้วยการปฏิบัติพอไปบอกว่าอิสลามนี่ดีนะอิสลามเนี่ยว่าใช้อิสลามในชีวิตเนี่ยมันจะทำให้มีคุณภาพได้ยังไงอย่างนี้ยกตัวอย่างครอบครัวทีนี้เราอย่าสิ้นหวังหรืออย่าผิดหวังอย่าท้อเมื่อได้เห็นอุปสรรคบางประการหรืออาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันคัดขึ้นหรอกทำให้เราเนี่ยจะเอายังไงดีเอาครอบครัวหรือทำงานด้านศาสนากับมันไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันเราจะพูดถึงเรื่องลำดับความสำคัญนะครับลำดับเราต้องเริ่มที่ครอบครัวไม่ใช่หมายรวมว่าเอาครอบครัวไว้ก่อนทำงานกับครอบครัว20ปีกว่าจะไปทำงานสังคมนี่ไม่ใช่มันไปได้โดยเป็นคู่ขนานกันก็ได้แต่เราต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนเพราะนบีได้ทำเช่นนั้นดาวครอบครัวก่อนสร้างความมั่นคงในครอบครัวภรรยามีบทบาทสูงมีบทบาทสูงที่จะให้สังคมเจริญก้าวหน้าในการที่จะเตรียมผู้นำที่เป็นผู้ชายนะสุภาษิตอาหรับเขาบอกว่าวาระคุณที่ عظيم นิมราะทุกคนที่ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่ดังที่มีบทบาทสูงในสังคมย่อมมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังเขาผู้หญิงก็คือภรรยาที่ได้สร้างความมั่นคงที่ได้สร้างความอบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้นำคนนี้ก็โดยแน่นอนถ้าหากว่าผู้นำมัวแต่ไปดูเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวว่าต้องยังงุ่นเดี๋ยวก็แน่นอนเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้ให้แก่สังคมเราจะเข้าใจว่าแสดงว่าหน้าที่ของผู้หญิงเนี่ยล้างเด็กใช่ไหมหน้าที่ของผู้หญิงเนี่ยทำกับข้าวให้ผู้ชายใช่ไหมคือเราหยิบประเด็นที่มักจะเป็นข้ออ้างของพวกเซกุล่านะพวกที่เรียกร้องสิทธิของสตรีเนี่ยสิทธิสตรีมักจะเอาเรื่องนี้หน้าที่ของผู้หญิงทำกับเขานี่เปล่าเลยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องทำกับข้าวที่ต้องทำกับข้าวให้หรูมากให้ดีมากให้อร่อยมากนี่ไม่ใช่เลยทำกับข้าวให้สามีเนี่ยกินได้เอาสมมติว่าผู้หญิงภรรยาเนี่ย ขามีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการในวิชาแพทย์ซึ่งต้องช่วยในสังคมเนี่ยต้องช่วยเป็นหมอให้ผู้หญิงพวกผู้หญิงหมอผู้หญิงไปหาหมอผู้ชายเนี่ยไม่ได้ก็ต้องมีทุกสาขาทุกแผนกนี่ก็ต้องมีแพทย์หญิงในสาขานั้นนั้นทีนี้พอศึกษาในสาขานี้แล้วมันก็ต้องช่วยในสังคมต้องเป็นหมอต้องช่วยนี่ถามว่าจะมีบทบาทไหมในครอบถ้ามีบทบาทเหมือนกันก็มีบทบาทเหมือนกันเพราะมันจะไม่ควรที่จะขัดกันไม่ควรที่จะขัดกันแล้วก็ทางสามีก็รู้ว่าภรรยามีความสามารถตรงนี้โดยที่คนอื่นไม่สามารถช่วยได้หมอเกี่ยวกับเรื่องคลอดนี่นะที่เป็นมุสลิมนี่ค่อนข้างไม่มีในสังคมนั้นน้อยมากถ้าพวกภรรยาเนี่ยรู้ว่าภรรยาเนี่ยมีก็ต้องให้ภรรยาช่วยในสังคมตรงนี้แล้วสามีก็จะมีบทบาทในการที่จะสร้างบทบาทของภรรยาตรงนี้ถ้าเอาเรื่องอื่นเอาภรรยาที่มีความสามารถเขียนบทความโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีเขียนบทความแก้ไขหรือเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆของมุสลิมในสังคมหรือสตรีทั่วไปบทบาทของสตรีคนนี้นอกจากว่ามีหน้าที่ในครอบครัวที่จะทำงานในครอบครัวนั้นทำหน้าที่กับสามีกับลูกๆก็จะมีหน้าที่ทำอะไรให้สังคมในส่วนที่ตัวเขาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญและทางครอบครัวก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยเพราะการที่สังคมมุสลิมเนี่ยได้ให้หน้าที่ของคุณแม่หรือภรรยาเนี่ยให้ดูแลครอบครัวนี่ไม่ใช่หมายรวมว่าให้สังกัดครอบครัวเป็นสถานที่เดียวที่ทำงานนี่ไม่ใช่เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลฮิรก็ได้พบหะดีษหลายบทที่ได้เห็นนะว่าบรรดาสตรีเนี่ยจะมาถามอุมมุสลามะก็มีจะมาถามท่านหญิงอาอิชะก็มีเกี่ยวกับเรื่องหายตัวการที่ผู้หญิงเนี่ยมาถามอุมมุสลามะท่านหญิงอาอิชะนี่แสดงว่ามีแหล่งให้ความรู้กับสตรีถามว่าการที่จะสอนผู้หญิงสอนสตรีกับเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับครอบครัวมันไม่เกี่ยวมันเป็นบทบาทเอกเทศเลยอันนี้ตัวอย่างบทบาทที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวสามารถทำได้นี่ก็ต้องผ่านตรงนี้ช่วยเหลือสังคมตรงนี้ถ้าเราสมมติไว้เนี่ยสมมติฐานว่าทำงานเพื่อสังคมนี่มันจะขัดกับบทบาทในครอบครัวเราบอกว่ามันไม่ควรขัดมันน่าจะไปด้วยกันนี่แต่สมมติว่ามันขัดจริงๆหมายถึงว่าถ้าทำตรงนี้จะบกพร่องตรงนี้ถ้าทำตรงนี้ก็จะบกพร่องตรงนู้นจะลำดับความสำคัญอย่างไรนี่คือประเด็นที่มีคำถามอยู่จะคำนึงหรือจะเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละเรื่องมีอย่างไรต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนเช่นยกตัวอย่างการที่จะอำนวยความสะดวกให้สมาชิกครอบครัวได้รับประทานอาหารฮาลาลบริสุทธิ์สดและดูแลสุขภาพของครอบครัวมันสำคัญกว่า หรือการที่จะเดินทางไปช่วยค่ายเขาซึ่งการที่จะไปช่วยค่ายเขาตรงเนี้ยจะทำให้เราบกพร่องตรงนี้อันนี้เราสมมติด้วยว่ามันจะบกพร่องแต่ถ้าไม่บกพร่องล่ะหมายถึงว่าถ้าเราสามารถจัดการเรื่องนี้ไม่มีปัญหาดูวันนี้ที่จะไปค่ายไงดูเตรียมอาหารไว้ก่อนทำกับข้าวไว้ก่อนแล้วก็ใครจะมากินก็อุ่นได้อันนี้ถ้าสมาชิกในครอบครัวที่ทำได้นี่ก็ถือว่าเป็นทางออกแต่เราสมมติไว้นี่ว่าไม่ได้มันต้องแก้มันต้องเลือกเราสมมติว่าเนี่ยมันต้องเลือกเราก็ต้องให้ความสำคัญในครอบครัวการที่ให้ความสำคัญในครอบครัวที่พวกเราตระหนักว่าบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงนี่นะหลักเนี่ยก็คือในครอบครัวและผลและบุญที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดไว้เนี่ยก็คือผลและบุญในการที่ในการที่สตรีเนี่ยได้ทำหน้าที่ในครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างบางเรื่องนะครับที่เห็นความสำคัญของสตรีในการที่จะสร้างความอบอุ่นนบีบอกว่าถ้าภรรยาเนี่ยกำลังทำขนมปังอยู่นั่งอยู่หน้าเตาเนี่ยทำขนมปังอยู่แล้วสามีเรียกเนี่ยก็ต้องรับการเรียกของสามีถึงแม้ว่านั่งอยู่ในเตาเนี่ยนั่งอยู่หน้าเตาเนี่ยแล้วขนมปังอยู่ในเตาเนี่ยจะไหม้นะก็ต้องรับการเรียกของสามีซึ่งเป็นตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างแต่ตัวอย่างแบบนี้เนี่ยมันเป็นสำนวนนบีไม่ได้หมายรวมว่าให้ขนมปังนี่มันไหม้แล้วก็สามีเรียกก็ไปไม่ใช่ด้วยความสำคัญที่จะสนองความต้องการของครอบครัวเนี่ยสร้างความอบอุ่นในครอบครัวก็อยากจะบอกว่าในครอบครัวพอไปดูแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะเป็นขี้พึ่งและมีความสำคัญในครอบครัวนี้มากกว่าภรรยามากกว่าคุณแม่สำหรับสามีเนี่ยก็ที่พึ่งของเขานี่คือภรรยาสำหรับลูกๆเนี่ยที่พึ่งเลยคุณแม่จากก็ไปเรียกคุณแม่ไม่เจอคุณแม่แน่นอนมันจะมีอะไรขาดในครอบครัวความมั่นคงตรงนี้จะระส่ำระสายนะดีก็ยกตัวอย่างตรงนี้บอกว่าคุณแม่หรือภรรยาต้องพร้อมอำนวยความสะดวกในครอบครัวเนี่ยให้มั่นคงแต่อันนี้นะที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความอบอุ่นมีความมั่นคงมีความรีบร้อยถ้าหากว่ามันขัดกันบทบาทในสังคมในการทำงานเพื่อศาสนากับครอบครัวเนี่ยเราต้องเลือกครอบครัวอันนี้มีความชัดเจนในหลักการของศาสนาอิสลามถ้าเราต้องคำนึงว่าการทำงานเพื่อสังคมเพื่ออิสลามนั้นเป็นการทำงานชั่วคราวแต่การทำงานในครอบครัวเนี่ยเป็นการทำงานที่ถาวรท่านไปทำงานในสังคมท่านสามารถผลิตอะไรได้ในสังคมในการทำงานชั่วคราวในสังคมจะจัดค่ายจะเขียนบทความจะไปบรรยายหรือไปฟังบรรยายหรือจะไปร่วมจัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์อะไรที่สร้างมาเนี่ยอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับว่าทำงานในครอบครัวสิ่งที่เราผลิตมานี่ก็คือสมาชิกครอบครัวที่มีคุณภาพแม้ว่าจะเป็นสามีแม้ว่าจะเป็นลูกๆที่เราได้สร้างขึ้นมาเติบโตในครอบครัวที่มีความมั่นคงมีความอบอุ่นอันนี้คือผลิตภัณฑ์สำคัญมากนะครับของคุณแม่ของภรรยาเนี่ยคนที่จะเป็นระดุรุษคนที่จะเป็นผู้นำในสังคมคนที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิรูปสังคมนี่นะต้องรับการอบรมรับการศึกษารับการขัดเกลาในบ้านมากกว่านอกบ้านในบ้านเป็นผมคนหนึ่งก็อายุมากอาวุโสเป็นคนอารับนะครับมารยาทจากของเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมากจนกระทั่งในวงนักวิชาการใน วงคนที่ขึ้นศาสนาเนี่ยเขาชี้เลยว่าไอ้คนนี้พูดจาดีสุภาพมากมากกว่าเพื่อนเลยไม่ชอบยุ่งกับเรื่องคนอื่นไม่ชอบกันและกันแหนไม่ชอบทำอะไรที่มันน่าเกลียดสุภาพมากเลยจะมีคนถามว่านี่เพราะอะไรเพราะอะไรที่ท่านมีมารยาทแบบนี้เขาบอกว่าเพราะก่อนที่จะออกนอกบ้านน่ะทุกวันเลยอ่ะจะไปโรงเรียนหรือจะออกนอกบ้านนี่นะแม่จะบอกว่าลูกออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าไปรบกวนใครนะอย่าไปเสียมารยาทกับใครนะอย่าพูดจาอะไรที่ไม่ดีนะแค่เนี้ยสั่งสอนลูกก่อนออกนี่นะมันมีคนสั่งสอนนะและใครที่จะอยู่ในบ้านสั่งสอนตลอดนอกจากคุณแม่นอกจากภรรยามีคนสั่งสอนอยู่ในบ้านแล้วก็เฝ้าด้วยนะออกจากบ้านเมื่อไรนี่ก็ไม่มีไม่ลืมเลยไม่เผลอเลยต้องมีการสั่งสอนก่อนไปเนี่ยไปรบกวนใครนะอย่าพูดจาอะไรไม่ดีนะสั่งสอนมาโดยตลอดจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเป็นนิสัยว่าไม่ชอบรบกวนคนอื่นพูดจาดีมารยาทดีสวยงามพูดสวยงามพูดสุภาพพูดไพเราะถ้าจนกระทั่งมารยาทของเขาเนี่ยกลายเป็นเอกลักษณ์ของคนเหล่านี้คนเรียกย่องสรรเสริญนี่เพราะอะไรเพราะมีคุณแม่ที่คอยสั่งสอนคอยอบรมขัดเกลาลองคิดดูสิถ้าบทบาทของคุณแม่เนี่ยมากกว่านี้มากกว่าที่จะสั่งสอนลูกก่อนออกไปข้างนอกบทบาทของคุณแม่ในการที่จะสอนลูกก่อนนอนตื่นแล้วอยู่ว่างๆตอนกินข้าวตอนเข้าห้องน้ำตอนเรียนไปโรงเรียนกลับมาจากโรงเรียนตอนพูดกับผู้ใหญ่จะมีคนคอยสอนอบรมขัดเกลาลองคิดดูสิถ้าบทบาทของแม่ตรงนี้เนี่ยสูงมากมากกว่าที่บทแบบมากกว่าบทบาทที่ไปทำนอกบ้านนะครับลองคิดดูสิสิ่งที่แม่จะผลิตให้แก่สังคมในตัวบุตรของเขาเนี่ยในตัวลูกๆของเขาเนี่ยที่จะผลิตออกให้สังคมเนี่ยจะมีคุณภาพขนาดไหนแต่หากบกพร่องกับครอบครัวด้วยการทุ่มเทกับสังคมหรือในงานศาสนานอกบ้านเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการทำงานด้านศาสนานี้แต่จะเสียใจมากว่าที่บกพร่องกับลูกกับการทำหน้าที่ในครอบครัวมันจะสร้างปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่องจึงจะกลบความสำเร็จที่ได้มาจากการทำงานนอกบ้านโดยทั่วไปเราไม่มีอะไรที่จะให้เรามีความสุขมีความอบอุ่นมากกว่าการที่เรารู้สึกว่าครอบครัวของเราเนี่ยประสบความสำเร็จก็อย่าลืมนะครับแล้วก็อย่ารู้สึกขาดทุนเสียใจว่าเออเราไม่ทำงานข้างนอกนี่มันขาดทุนมันอย่ารู้สึกอย่างนั้นขอให้ทุ่มเททำงานกับครอบครัวให้ดีนะครับและแน่นอนจะไม่ขัดแต่ส่วนข้างนอกนี่นะจะมีคนทำงานแน่นอนผู้หญิงนี่แหละจะมีคนทำงานแน่นอนนะครับทั้งนี้ที่ผมได้พูดทั้งนี้ในการลำดับความสำคัญเนี่ยทั้งนี้มันไม่ใช่หมายรวมว่าเราไม่ต้องเสียสละเลยไม่ใช่มันต้องมีการเสียสละบ้างเช่นภรรยาจะจัดกิจกรรมกับกลุ่มมุสลิมแล้วสามีบอกว่าเอาแล้วใครจะดูลูกอ่ะมีใครดูลูกเอาสามีขอดูหน่อยได้ไหมดูลูกช่วยดูลูกหน่อยได้ไหมสมมติว่าสามีบอกว่าไม่ดูเพราะว่ามีงานแต่ก็ต้องหาทางก็ช่วยดูมีใครจะดูให้ไหมไม่มีนะครับก็ต้องตัดสินใจว่าจะยังไงจัดการเรื่องนี้ยังไงเอาข้างนอกเราข้างในเอาในครอบครัวเราเอานอกครอบครัวต้องเอาครอบครัวแต่ถ้าหากว่าคุยกันได้หมายถึงว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถพูดคุยกับคนอื่นเชิญชวนคนอื่นให้มีนิสัยให้มีความสามารถที่จะเสียสละ พื่อศาสนาได้เราทำได้ถ้ายอมเสียสละนี่ก็ยิ่งดีแต่อย่าให้เกิดความบกพร่องในการทำหน้าที่ในครอบครัวอันนี้ผมยกตัวอย่างเล็กๆนี่นะเล็กๆน้อยๆนะแต่สำคัญนะครับในครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่าบทบาทนี้มันขัดกันนะมันขัดกันนะข้อตัดสินในการที่จะดำเนินกิจการงดหรือไม่งดทำหรือไม่ทำอยู่นะข้อตัดสินนี่ก็อยู่ที่หัวหน้าครอบครัวอยู่ที่สามีถ้าไม่ขัดกับหลักการถ้าไม่ขัดกับหลักการยกตัวอย่างผู้หญิงบอกว่าต้องไปอบรมเรื่องเฮดทำไมก็ฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่เคยศึกษามาเลยเอาฉันไม่ต้องไปก็ได้ตัวเองไปทางบรรยายแล้วก็มาสรุปไม่เอาฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันไม่ว่างเอาไม่ไปก็ต้องให้ฉันไปไม่ให้ฉันไม่ให้ไปอย่างนี้นะฝืนสามีได้มีความจำเป็นตรงนี้นี่มันขัดกับหลักการแล้วนี่ข้อตัดสินตรงนี้เนี่ยมันจะขัดกับหลักการนะก็ให้ตัวเองไปทำหน้าที่เอาความรู้มาบอกฉันมาสอนฉันก็ไม่ทำนี่ถ้าหากว่าถึงขั้นที่ว่าวิทย์ต้องศึกษาต้องมีกิจการต้องแสวงหาความรู้ที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวตัวเองนะก็ต้องทำและถือคำสั่งของฉันอันนี้ทำได้และไม่บาปแต่ถ้าหากว่ากิจการมันเป็นกิจการที่ไม่วาจิตไม่มีความจำเป็นความจำเป็นนี่หมายถึงว่าถ้าไม่ทำนี่นะไม่หายนะสังคมก็ไม่หายนะเมื่อเลือกความพอใจของสามีกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมถ้ามันสวนกันแล้วนะก็ต้องเลือกความพอใจของสามีถ้าสามีเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลทำไมอ่ะไม่ชอบให้ไปกับพวกนู้นทำไมพวกนู้นมันละหมาดเยอะมันเพ่งศาสนาเยอะเดี๋ยวภรรยาจะมาเสียหมดก็มีคนเข้าใจแบบนั้นนะก็ภรรยาไปคุมยีจาไปเพ่งคัดด้านศาสนาเนี่ยตัวเองจะไม่สบายใจถ้าคนมีนิสัยแบบนี้หรือมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยต้องปรับปรุงอีหมั่นเขาแล้วคนดีไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยแย่มากแย่มากเจ้าบอกว่าความสำคัญของสตรีในการที่จะทำงานเพื่อสังคมก็มีความสำคัญแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องสร้างตารางแล้วก็มีแผนในชีวิตของเราให้กิจกรรมของสังคมและกิจกรรมส่วนตัวในครอบครัวนี้ไม่ขัดกันความฉลาดของเรานี่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ยังไงก็ตามระหว่างที่สดีที่ผมได้พูดและยกตัวอย่างตรงนี้กับภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะมีระยะห่างกันนะมันจะมีระยะห่างกันนะพอที่สดีเนี่ยจะมาปฏิบัติเป็นสต๊อกเป็นบรรทัดฐานตายตัวนี่ไม่ใช่มันจะมีเนื้อที่ที่ว่างโล่งนิดหน่อยพอขยับได้แต่ขยับในทิศไหนขยับไปในทิศที่สร้างความมั่นคงในครอบครัวมากกว่าหรือมันมีสำคัญมากกว่าฉะนั้นผมก็ขอแนะนำนะครับซึ่งข้อแนะนำนี้เนี่ยผมได้แนะนำกลุ่มที่ทำงานศาสนาแม้กระทั่งผู้ชายที่เคยร่วมทำงานกับผมและกับปรึกษาผมบอกว่าการทำงานให้สังคมเนี่ยมันมีหลายมิติมีหลายระยะมีหลายทิศการทำงานเพื่อขัดเกลาตัวเองนั่นน่ะเป็นมิติหนึ่งทำงานเพื่อขัดเกลาตัวเองเพราะถ้าไม่ทำงานนี่นะสนิมมันขึ้นสนิมมันขึ้นแล้วก็แย่มากเลยที่ก็จริงอ่ะคนที่เคยทำกิจกรรมแล้วก็พอเลิกกิจกรรมนี่นะปะหัวใจมันแย่มากเลย ไปเลยในแง่นี้ก็สำคัญทำงานจะได้สนิมไม่ขึ้นในหัวใจจะได้อีมานเพิ่มเติมตลอดเพิ่มพูนตลอดและมีอีกคิดหนึ่งคือเราทำงานเพื่อแก้ไขช่วยเหลือสังคมคนที่มีปัญหาเราก็ช่วยเขาคนนั้นขาดความรู้เราก็ให้เขาอย่างนี้เป็นต้นและอีกคิดหนึ่งเราทำงานสร้างบุคลากรให้ทำงานต่อไปให้ทำงานต่อไปผมเคยประชุมกับแกนนำของชมรมนักศึกษาชมรมหนึ่งแล้วก็เนี่ยท่านอายุ25คนอายุ27คนอายุ23 24อีก6ปีนี่นะทุกคนอายุ30อายุ30แล้วนะคุณจะไม่สามารถไปทำงานกับนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยเพราะคุณเป็นรุ่นพี่แล้วคุณออกไปแล้วออกไปข้างนอกแล้วไม่มีบทบาทแล้วและใครที่ทำงานในหมหาวิทยาลัยนอกจากว่าคุณเนี่ยต้องมีคนเข้าไปทำงานแทนคุณฉะนั้นคุณอยู่ในหมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณเชิญชวนนักศึกษาให้ขึ้นคัดในหลักการในขณะเดียวกันคุณต้องคัดเลือกคนที่จะทำงานสืบทอดการทำงานของคุณต่อไปกลุ่มเวลาที่อยู่ได้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องอบรมกลุ่มที่จะสืบทอดการทำงานของบรรดาตุลุดาทำไมเพราะคนที่จะแต่งงานแล้วพอมีลูกคนแรกก็ขัดมันไม่เหมือนเดิมละอีกแค่ลูกคนแรกนั่นแหละหรือลูกคนที่สองหรือที่สามหรือสี่มันยุ่งไปหมดมันต้องยอมรับว่าต้องบกพร่องหรือไม่เป็นที่ในการทำงานเหมือนเดิมแล้วทำยังไงมันเป็นระบบการทำงานของสากลนะคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยตะก่อนมันก็เป็นพนักงานแต่เขาขึ้นเนี่ยขึ้นตำแหน่งขึ้นตำแหน่งจนเป็นผู้บริหารอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นพนักงานทำงานเองผู้ศาสนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะภาระของเรามันจะเยอะคนยิ่งอาวุโสยิ่งเป็นผู้ใหญ่นี่นะไม่สามารถที่จะดำเนินงานทุกประเภทเหมือนเดิมพนักงานจะลงมือเอาเครื่องมือซ่อมเองลงมือเองแก้เองไอ้แต่พออายุมากแล้วมันทำไม่ได้ต้องมีลูกน้องต้องมีคนมาทำแทนและเขาเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรชี้แนะให้คำปรึกษาเพราะมีประสบการณ์แล้วการที่เราได้เรียนบทบาทของมุสลิมตามขั้นตอนแม้ว่าขั้นตอนเกี่ยวกับอายุความสามารถประสบการณ์อุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าเราให้มันเป็นไปตามลำดับของมันเนี่ยโดยทำหน้าที่ในทุกขั้นตอนการงานของเราเนี่ยมันก็จะราบรื่นเพราะเรารู้ว่าขณะนี้มันสมมติขณะนี้เราอายุ25หรือ30แล้วคุณบรรดาดูแลอีก10ปีนะใครทำงานพออายุเราเนี่ย40ปี50ปีแล้ว60ปีแล้วจะทำงานอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่ใช่เดี๋ยวนี้คุณบรรดาดูแลทำงานก็มีรุ่นอาวุโสมีผู้หลักผู้ใหญ่และมีคนรุ่นที่อายุน้อยกว่าซึ่งแต่ละคนนี้ก็อาจจะมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันปัจจุบันนี้เราก็ต้องมีกลุ่มที่เตรียมเพื่ออนาคตอีก10ปีรุ่นผู้ใหญ่นี่ไม่อยู่แล้วรอแล้วจะเสียชีวิตอาจจะแล้วก็รุ่นต่อไปนี่ก็ต้องมาทำหน้าที่รุ่นที่อายุน้อยอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยอีก10ปี20ปีก็จะเป็นรุ่นผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาชี้แนะแล้วผมกำลังมองว่าอนาคตของการทำงานของสตรีมุสลิมานี่มันต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบอีก10ปีเนี่ยต้องมีนักวิชาการมุสลิมาที่ทำงานในวงมุสลิมาอย่างเดียวอีก5ปีต้องมีบุคลากรที่สามารถจัดค่ายมุสลิมาอย่างเดียวไม่มีผู้ชายไม่มีผู้ชายเลยต้องมีบุคลากรแล้วอีก20ปี ยี่สิบปีกุมเวลาที่อยู่ได้เนี่ยสามารถผลิตบุคลากรให้แก่สถาบันอื่นๆเพราะตัวอย่างรูปแบบการทำงานของกุมเวลาที่อยู่ได้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องถูกมองแล้วว่าควรเรียนแบบและปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเราทำงานโดยไม่มีแผนถึงอนาคตซึ่งแผนเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับความต้องการในอุดมการณ์ของเราเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนแปลงสังคมไหมให้ถูกกาลการใช่ไหมเอ้าพอสังคมบอกแล้วเอาเรายอมเปลี่ยนแปลงเอาจะเปลี่ยนแปลงแล้วมาสอนเราหน่อยกลุ่มบรรดาก็หันมาดูเองไม่มีใครจะไปสอนไม่ได้ผลิตบุคลากรเรามุ่งที่จะทำงานระดับหนึ่งหรือระยะหนึ่งหรือมิติเดียวแต่ในชิดอื่นเนี่ยเราไม่ทุ่มเทหรือไม่มุ่งที่จะทำงานการผลิตผู้รู้นี่เป็นงานหนึ่งที่เราต้องทำต่อเนื่องการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดค่ายเป็นเรื่องสำคัญเพราะเดี๋ยวนี้เป็นการท้าทายเป็นการท้าทายแล้วของกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวในสถาบันมหาวิทยาลัยและการศึกษาต่างๆเรื่องค่ายเนี่ยเป็นรูปแบบกิจกรรมต่างตัวที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นการท้าทายที่เราต้องบอกว่าเออจะค่ายได้แต่ให้มันถูกหลักการถ้าคนบอกว่าถูกหลักการได้ยังไงมันจะแยกผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เนี่ยคำตอบมันต้องอยู่ที่เราสามารถให้คำตอบได้ไหมถ้าเราให้คำตอบเพียงเป็นทฤษฎีแต่ไม่มีความสามารถที่จะให้ทฤษฎีของเราเนี่ยเป็นรูปธรรมแน่นอนอีก10ปีหรืออีก20ปีเนี่ยเขาก็จะประกาศว่าทฤษฎีของกลุ่มบรรดาผู้มุดาเนี่ยล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จถ้าเสมือนว่าเราเนี่ยสอนคนเรื่องราวของศาสนาแต่ตัวเราเองเนี่ยบอกกับคนอื่นนะว่าทำไม่ได้เพราะตัวเราเนี่ยทำไม่เป็นถือว่าเป็นการท้าทายสำคัญนะครับที่เราต้องบอกสังคมว่าไม่ใช่อิสลามที่อัลลอฮ์ได้สั่งทุกประการเนี่ยนะมันทำได้มันปฏิบัติได้นี่มันปฏิบัติได้ถึงแม้ว่าเราในปฏิบัติครั้งเดียวก็ถือว่าปฏิบัติได้เพราะอุปสรรคของเรานี่มันเยอะแต่ว่าถ้ามุสลิมกลุ่มมาทุนกุฎายได้จัดค่ายอันหนึ่งค่ายมุสลิมสัก200-300คนค่ายใหญ่แล้วประสบความสำเร็จนี่แหละในประวัติของการจัดค่ายในประเทศไทยเนี่ยจะถูกจารึกว่าเคยมีจัดคือมันมีบันทึกแล้วที่ใต้เนี่ยก็จัดค่ายเป็นหมื่นนะทั้งที่กุลีอิสลามเนี่ยก็เคยจัดค่ายของมุสลิมเนี่ยค่ายเป็นพันเลยมุสลิมก็รวมตัวกันแต่พูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างไม่มีนะครับพูดแบบแล้วก็จะมีกระแสที่จะต่อต้านเรื่องนี้เรื่องการแยกผู้หญิงผู้ชายนี่จะมีกระแสต่อต้านไอ้ที่ก็ต่อต้านนี่ก็ไม่ได้แล้วก็อาจจะมองว่าเออมันเรื่องยากยิ่งยากแต่เราต้องการให้คำตอบว่าเรื่องต่างๆที่เป็นหลักการศาสนาเนี่ยย่อมไม่เป็นอุปสรรคเลยหากเป็นการดีที่เราต้องพยายามนำมาใช้ในชีวิตของเราครอบครัวของกลุ่มบรรณาธุรุดาทุกครอบครัวต้องมีมาตรฐานคุณภาพระหว่างสามีภรรยามีความสัมพันธ์ที่ดีสมาชิกครอบครัวทั้งหมดเลยมีความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจรูปแบบชีวิตของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบที่ดีงามที่สวยงามที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นบรรทัดฐานของสมาชิกกลุ่มบริวารทุกคนบรรดาภรรยาลูกสาวพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในครอบครัวต่างๆที่เป็นสมาชิกเนี่ยเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นเราต้องเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าอิสลามมันเปลี่ยนแปลงอิสลามเนี่ยสามารถทำอะไรดีๆให้สังคมเยอะระยะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการที่เราปรับตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่ขัดกับอะไรเลย การที่เรารักษาฮิญาบของเราเนี่ยให้ดีให้เข้มงวดอย่าไปหลงตามแฟชั่นการที่เรารักษามารยาทมุสลิมของเราเนี่ยให้ดีไม่หลงกับกระแสไม่ถูกไม่ยอมแพ้ให้แก่กระแสต้านมารยาทของมุสลิมที่แท้จริงการยืนหยัดต่ออุปสรรคต่างๆต่อกระแสที่มันจะต่อต้านหลักการศาสนาเกี่ยวกับมุสลิมนี่การยืนหยัดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องอดทนกับตัวเองซึ่งจะไม่ขัดกับบทบาทของเรากับครอบครัวหรือกับสังคมขอให้ยืนหยัดตรงนี้ผมได้เห็นมุสลิมที่คนมีหยาบแม้ว่าจะติดหน้าหรือไม่ติดหน้าแต่คนมีหยาบตามหลักการศาสนาในสังคมโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนี่นะน่ายกย่องสรรเสริญจริงๆมุสลิมที่ยืนหยัดแล้วก็ยึดมั่นในหลักการอิสลามรักษารูปแบบของการแต่งกายของมุสลิมให้เคร่งครัดให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามผมได้สังเกตสายตาของคนที่มองถึงมุสลิมที่คุ้มหน้าหรือคุ้มหยาดพอเดินที่ไหนด้วยลักษณะความแปลกใจที่มันจะปรากฏในสีหน้าหรือใบหน้าของเขาเนี่ยเอกใจหรือสะดุ้งหรือตกใจแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าขณะที่เขามองถึงมุสลิมที่คุ้มหยาดทั้งตัวเนี่ยและในขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินใกล้มุสลิมนี่นะแต่คนละคนกันนะคนละพวกกันเลยเดินใกล้มุสลิมแต่นุ่งกางเกงสั้นโชว์สะดือมันเป็นภาพให้เห็นชัดเกี่ยวกับการปะทะระหว่างวัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อิสลามและการเปรียบเทียบนี้นะผมรู้สึกว่าทั้งนั้นที่เขาแปลกใจเนี่ยมันมีความรู้สึกในใจของคนอื่นเนี่ยว่าทั้งแสลงทั้งอิจฉาริษยาด้วยอิสลามทำได้ไงอ่ะให้ผู้หญิงเนี่ยยินยอมติดบังความสวยงามของเขาทั้งหมดเลยทั้งนั้นที่มีผู้หญิงในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยพยายามสุดความสามารถที่จะโชว์ความสวยงามของอวัยวะทุกส่วนแต่อิสลามกลับอบรมขัดเกลาจิตใจของมุสลิมานี่ให้มีนิสัยตรงข้ามกับนิสัยสตรีในยุคปัจจุบันนี่คือมหัศจรรย์ของอิสลามที่ได้สร้างมนุษย์ที่ได้สร้างคุณภาพมนุษย์ที่มีศีลธรรมมีจุดยืนและมีอุดมการณ์เราในแค่ยืนอย่างตรงนี้นะอย่างตรงนี้เราได้ให้ตัวอย่างสำคัญมากในสังคมให้เห็นว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงของอิสลามเคยเล่าเคยบอกกับพี่น้องว่ามีผู้หญิงชาวอเมริกานะที่รับอิสลามปุ๊บการติดตั้งตอนนี้ที่เราคนซาอุดีเนี่ยไปทำเดเนียเอกที่อเมริกาตั้งมาภรรยาไปด้วยภรรยาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คนอยากปิดหน้าเขาเนี่ยไปมหาลัยไปศึกษาแล้วก็ภรรยาอยู่บ้านบางครั้งก็ลงไปซื้อของที่ซุปเปอร์ไอ้คนที่คาเชียร์เนี่ยที่เขารับตังค์นะเป็นคนที่แต่งตัวน่าเกลียดมากแต่งเกงสั้นนะแบบแฟชั่นของตะวันตกเขาไปเห็นผู้หญิงที่คุ้มหน้ามุสลิมคนนี้เนี่ยลงทุกวันเนี่ยมาซื้อของขึ้นบ้านก็มีวันหนึ่งไปหาผู้หญิงที่คุ้มหน้านี่แล้วบอกว่าชุดของคุณเนี่ยนะประทับใจเหลือเกินขอชุดหนึ่งจะลองไปใส่หน่อยมุสลิมคนนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์สามีก็เป็นนักเผยแผ่ศาสนาเหมือนกันไม่รอนะครับไม่คอยอะไรเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นแล้วเนี่ยจะขึ้นบ้านเนี่ยแล้วก็เอาชุดหนึ่งมาขึ้นบ้านแล้วก็เอามาทันทีผู้หญิงอเมริกันคนนั้นเนี่ยก็ไม่รอนะครับก็รีบเข้าไปเปลี่ยนแล้วก็ไปบอกกับหัวหน้าขออนุญาตแต่งตัวชุดนี้หัวหน้าก็อนุญาตเขาบอกว่าพอแต่งตัวชุดนี้นะครับอีกวันหนึ่งแต่งชุดนี้เนี่ยมาทำงานแล้วก็มาบอกกับมุสลิมคนนี้ฉันอยากศึกษาเรื่องราวของศาสนาเขาก็เอาหนังสือมาให้ที่หลังเนี่ยเวลาเขาถูกถามว่านี่เพราะอะไรเขาบอกว่าพอแต่งตัวครั้งแรกเนี่ยนักปิดตกปิด อาไว้ของเขาทุกส่วนเนี่ยเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยไม่เหมือนช่วงที่เผยความสวยงามของอวัยวะทุกส่วนให้คนอื่นเห็นทั้งที่รู้สึกภูมิใจในความสวยงามของเขาแต่ไม่รู้สึกปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยที่ชุดนี้ในที่อิสลามได้บัญญัติไว้เนี่ยนี่แหละความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกในชีวิตตลอดชีวิตผู้หญิงที่อเมริกาคนหนึ่งที่มาวิทยาลัยแต่งตัวเปรี้ยวมากแต่ตัวกวยรุ่นเยาวชนก็ไม่ปล่อยมาเมื่อไรเนี่ยก็จีบแบบน่าเกลียดก็รำคาญจะทำยังไงให้พวกวัยรุ่นนี้ไม่จีบเพื่อนโกนโกนศีรษะโกนผมเลยโกนผมเข้ามาอะไรไอ้วัยรุ่นก็ยิ่งเอาอีกทำยังไงดีเขาก็เห็นมุสลิมในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่คุมอิหร่ามไม่มีใครไปยุ่งเขาก็เลยเอาบ้างก็เลยคุมอิหร่ามแล้วก็เข้ามาอะไรทั้งไม่ได้เป็นคริสต์พอคุมอิหร่ามเข้าอีแล้วไม่มีใครเข้ามาแตะต้องไม่มีใครเข้ามาพูดสักคำเดียวตั้งแต่นั้นนะครับอิสลามเขาบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของชุดนี้เนี่ยที่สร้างรัศมีที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีเนี่ยเป็นมหัศจรรย์จริงก็เรื่องฮิญาบนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะที่มุสลิมของเราเนี่ยจะยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้ฮิญาบเนี่ยแพร่ไปในสังคมทั่วไปเป็นการท้าทายสำคัญนะครับระหว่างวัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อิสลามแล้วจะบอกให้บรรยายในบางครั้งเนี่ยบรรยายพันครั้งนะร้อยครั้งการที่เราจะประสบความสำเร็จในสังคมเนี่ยให้ปรากฏเป็นภาพให้เห็นนะครับไม่เท่ากับการที่เราได้เห็นกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเคยแต่งตัวเปรี้ยวๆวันดีคืนดีเนี่ยกลับเป็นกลุ่มที่คนมีอยากทั้งกลุ่มผมพูดเรื่องมีอยากเนี่ยไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมคนเดียวนะขยันทำงานหน่อยไปรู้จักไปสร้างความสัมพันธ์กับเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆเอาหนังสือไปให้คุยโทรศัพท์ไปเชิญชวนอะไรเนี่ยได้แก๊งเนี่ยกลุ่มผู้หญิงเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวจะไม่เปลี่ยนแปลงความสำเร็จของผู้ชายมากคนนี้ที่ทำงานส่วนตัวทำงานด้วยตัวเองและได้ผลปรากฏในสังคมนี่นะผมถือว่าเป็นความสำเร็จเพียบหลายเท่ากับความสำเร็จของนักวิชาการที่ได้บรรยายตั้งแต่สิบครั้งแต่ความสำเร็จมันจะไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมให้เห็นในสังคมถึงบอกว่าผมนี่ในเวลาทำงานเนี่ยผมคำนึงถึงความเชี่ยวชาญและก็ความชำนาญเฉพาะด้านผมอาจจะพูดคุยกับคนที่เคร่งศาสนารู้เรื่องศาสนาแล้วเขาประทับใจซักซึ้งในคำพูดของผมต้องบอกว่าผมไม่มีความสามารถที่จะไปพูดกับคนเกเรหรือพูดกับผู้หญิงที่ไม่เอาศาสนาเลยเนี่ยนั่นอาจจะเป็นความสามารถของคนอื่นผมก็อยากเชิญชวนนะว่าใครที่เชี่ยวชาญตรงนี้หมายถึงว่าพูดได้คุยได้กับคนที่ไม่เอาเรื่องศาสนาด้วยศิลปะในการเผยแพร่ด้วยวิจารณญาณด้วยความรอบคอบความสุขุมเขาก็จะมีหน้าที่ตรงนี้สำคัญกว่าหน้าที่ของนักวิชาการด้วยซ้ำไปทั้งหมดนี้เราก็จะไม่ละลืมวิชาการที่จะเป็นเสบียงในการทำงานของเราเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มบรรดาทุนอุดาที่ต้องศึกษาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องราวของมุสลิมะมีสาระนิกุมอยู่สองชุดชุดหนึ่งเขียนโดยดร.อับดุลกรีมซิดเซดานเป็นอุลามะอุสโธท่านหนึ่งอายุตอนนี้70กว่านะไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตยังท่านได้รางวัลของคิงไฟซ้อมเนี่ยเป็นรางวัลเกี่ยวกับรางวัลสำหรับนักวิชาการที่มีผลงานด้านวิชาการที่กว้างขวางระดับโลก ท่านได้รางวัลของคิงไฟซอนเนี่ยเมื่อประมาณ4ปีหรือ5ปีท่านไม่ลืมนะครับเกี่ยวกับสาระนิกรมครอบครัวท่านได้เขียนหนังสือเกือบ6หรือ7เล่มเนี่ยเกี่ยวกับหลักการศาสนาที่มุสลิมต้องศึกษาต้องเรียนรู้จะได้สร้างครอบครัวที่มั่นคงและมีสาระนิกรมอีกชุดหนึ่งของเชคมุสตะฟาอัลฮะดาวีอาจารย์ของผมเนี่ยประมาณอายุนี้ประมาณ50กว่าได้เขียนหนังสือเกือบ10เล่มแล้วนะและการศาสนาที่เราพูดถึงทั้งหมดเรียกฟิกฮุลมรอะติลมุสลิมะฟิกคือและการศาสนาเกี่ยวกับมรอะสตรีมุสลิมะโดยเฉพาะเลยทุกสิ่งที่เกี่ยวกับมุสลิมะเนี่ยเขาจะมาบุกในสารานุกรมนี้เรื่องเกี่ยวกับตลาดพูดเกี่ยวกับตลาดสมควรที่มุสลิมต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับนิกาห์ที่มุสลิมต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายเรื่องเกี่ยวกับเครื่องประดับประดาอะไรที่ใส่ได้อะไรที่สวมไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งบริโภคที่บริโภคได้เรื่องเกี่ยวกับเครียดละเอียดมากว่ามุสลิมต้องการแบบนี้เราอาจไม่สามารถที่จะแปลหนังสือภาษาอังกฤษเป็นสิบเล่มนะแต่เราสามารถพอที่จะสะสมข้อมูลสำคัญนะครับเกี่ยวกับมุสลิมที่ต้องศึกษาเรียนสำคัญที่สุดต้องศึกษาเรื่องอาคีดะอย่างเข้มงวดเอกลักษณ์ของกลุ่มบรรดาบิดาเนี่ยอาคีดะต้องตรงชัดเจนการปฏิบัติศาสนาคิดเรื่องละหมาดสวดอะไรต่างๆเกี่ยวกับทำไม่บาดะประการที่สามต่อมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติศาสนาคิดในเรื่องเฮปเกี่ยวด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติศาสนาคิดเรื่องที่สามคือความรู้ที่เกี่ยวกับครอบครัวแม้ว่าจะเป็นในเป็นภรรยาหรือเป็นคุณแม่หรือเป็นน้องสาวหรือเป็นลูกสาวก็ต้องรู้บทบาทในครอบครัวตามบทบัญญัติของอิสลามต้องทำอย่างไรฉะนั้นไม่ที่สุดวิสัยทัศน์ของกลุ่มบรรดาผู้ดูแลที่จะทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเดียวพอชื่อหนังสือเนี่ยชื่อหนังสือวิชาที่กลุ่มเบลล์เนี่ยทำเนี่ยชื่ออะไรนะไม่ใช่เพียงวิชาใช่ป่ะมากกว่าพระองค์อะไรเนี่ยที่มากกว่าพระองค์ต้องขยายต้องมีหนังสือต่อไปเนี่ยที่จะรองรับหนังสือมาที่คุณวิชาแล้วฉันคุณวิชาแล้วต้องทำอะไรมากกว่านั้นยิ่งละเอียดกติกากระบวนการของมุสลิมที่จะศึกษาเรียนรู้ที่ทำงานต้องทำอะไรทำตัวยังไงสมควรแล้วที่จะมีมาตรการและมีรูปแบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมนำเสนอรูปแบบนี้เนี่ยเราทำเป็นหนังสือเนี่ยก็เผยแพร่นะครับทั่วประเทศเนี่ยก็อาจจะมีคนเอารูปแบบนี้ไปตั้งกลุ่มบรรดาผู้ดูแลเป็นสาขาเป็นกลุ่มทั่วประเทศเพราะรูปแบบการทำงานนี่มันมีแล้วเหมือนเราได้นำเสนอรูปแบบฮิญาบตามซุนนะห์นบีตามความถูกต้องนี่นะเขาก็เอาเนี่ยรูปแบบฮิญาบเนี่ยไปปฏิบัติไปเรียนแบบเช่นเดียวกันรูปแบบการทำงานของมุสลิมในสังคมคุณสมบัติของมุสลิมที่ทำงานในสังคมคุณสมบัติของมุสลิมที่จะสร้างบทบาทในสังคมคุณสมบัติของมุสลิมที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงน่าจะเป็นโครงการของกลุ่มบรรดาผู้ดูแลต่อไปผมอาจไม่ได้พูดเป็นลำดับหรือเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแล้วก็กรรมการบริหารแล้วก็ผู้ร่วมทำงานในกลุ่มบรรดาผู้ดูแลข้อแนะนำนี้ล้วนแล้วเป็นประสบการณ์ที่ผมได้มาจากการทำงานต่างประเทศและในประเทศและเป็นประสบการณ์ของนักวิชาการอื่นด้วยที่ได้นำเสนอกับพี่น้องและคาดหวังว่าประสบการณ์นี้ถึงแม้ว่าดูมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวคาดว่าจะมีบุคลากรและมีคนในกลุ่มบรรดาผู้ดูแลมีความสามารถสูงในการที่จะแปรรูปประสบการณ์ของผมเนี่ยเป็นผู้ประทำเป็นวิชาการเป็นสิ่งที่สามารถศึกษาได้และเรียนปฏิบัติได้อย่างสะดวกแล้วก็ตอนท้ายนี้ก็จะ ปิดช่องว่างนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเวลาสักนิดนะครับให้มีคำถามถ้ามีครับเชิญครับมีไหม
สวัสดีคุณค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการปะตรงการทำงานปะปนระหว่างชายหญิงนะคะว่ามีหลักฐานอะไรยังไงที่เกี่ยวข้องและต้องมีข้อปฏิบัติยังไงคะ
คร
ับ
คำเริ่มมาแล้วคำจะบรรยายด้วยคำจะบรรยายด้วยครับไม่รู้นะตื่นเมื่อไหร่น่าจะนานเลยนะมีคนหนึ่งไม่ใช่นักวิชาการเป็นคนที่หลงกับกระแสตะวันตกโอ้โหตะวันตกนี่เขาเจริญกันนะเขาปะปนผู้หญิงผู้ชายก็เจริญฉะนั้นเราก็เจริญได้ถ้าเรามองว่าเรื่องปะปนนี่มันไม่มีปัญหาเขาก็จะได้ยืนยันในทฤษฎีของเขาแล้วก็ไปดูในหลักฐานในสุนนะของนบีปรากฏว่าพบหลักฐานว่ามีการปะปนระหว่างผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่านี่ไงศาสนาบอกว่าปะปนได้อันที่จริงนะครับการปะปนในศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุโลมที่มีความจำเป็นเขาก็ไปดูในตัวบทหลักฐานที่มีว่าผู้หญิงปะปนกับผู้ชายในกรณีจำเป็นโดยรูปแบบของอิสลามแต่เอารูปแบบนี้เนี่ยมาตีความว่าปะปนเนี่ยแสดงว่าได้เช่นเขาบอกว่าสมัยสงครามนบีสงครามเนี่ยนะสตรีมุสลิมเนี่ยจะช่วยมาพยาบาลคนป่วยคนเจ็บคนบาดเจ็บเนี่ยนี่มันกรณีจำเป็นกรณีจำเป็นที่ผู้หญิงจะพยาบาลจะมาช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บคนที่เป็นอะไรเนี่ยมาดูแลนั่นจำเป็นเช่นเขาบอกว่าเนี่ยตลาดสมัยนบีมีตลาดมีหลักฐานเลยว่านบีแยกตลาดให้มีตลาดสำหรับผู้หญิงตลาดสำหรับผู้ชายก็แน่นอนครับการปะปนในตลาดเนี่ยถ้าผู้หญิงไปขายของหรือผู้ชายไปขายของเนี่ยผู้หญิงจะไปซื้อกับผู้ชายผู้ชายจะเลือกผู้หญิงนะมันก็ต้องมีปะปนแต่ความจำเป็นนี่เนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วอุลามะไม่เคยประท้วงในเรื่องนี้นะว่าโอ้ยตลาดนี่ก็ต้องแยกให้มีตลาดผู้หญิงผู้ชายอย่าไปยุ่งมีตลาดของผู้ชายผู้หญิงอย่าไปยุ่งเนี่ยไม่มีการพูดแบบนี้ฉะนั้นต้องแยกประเด็นนะครในศาสนามีให้ปะปนนะหมายถึงว่าให้ผู้ชายอยู่กับผู้หญิงในสถานที่เดียวกันไม่มีแต่มีกติกาและรูปแบบและมีเงื่อนไขไปดูสิครับผู้ชายอยู่กับผู้หญิงที่ไม่ใช่มหรมเนี่ยโดยลำพังเนี่ยในศาสนาอิสลามนี่ไม่อนุญาตเพราะมีหลักฐานชัดเจนและหลักฐานนี้เนี่ยที่เราก็ยึดในหลักฐานนี้เนี่ยเป็นการฟันธงของอิสลามว่าปะปนระหว่างผู้หญิงผู้ชายไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่นที่บอกว่ามักตลาดรุ่นบิมรักทิมอินนักการชั่วโมงซาบิสะฮูมาไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับผู้ชายโดยลำพังสองคนเนี่ยอยู่กันสองคนไม่มีคนอื่นไม่มีผู้ที่สามเว้นแต่ผู้ที่สามนี่คือชัยตอนมาไรนั่นที่กำลังสื่อและสื่อกำลังสื่อให้เราเข้าใจว่าหมายถึงว่าทำแบบนี้ประพฤติแบบนี้ปะปนผู้ชายกับผู้หญิงแบบนี้ย่อมทำให้การงานของชัยฏอนเนี่ยประสบความสำเร็จเมื่อชัยฏอนอยู่เป็นผู้ที่สามนี่ก็ต้องยุ่งแย่หะดีษอีกบทนึงจะได้ประกอบหะดีษบทนี้นะลายักลวนนะรจุลบิมราตินอิลลามะซีมหรอมผู้ชายอายุกับผู้หญิงเว้นแต่ให้มีมหรอมเป็นผู้ที่สามแสดงว่าโดยลำพังอยู่กันไม่ได้ต้องมีมหรมก็แสดงว่า แสดงว่าศาสนายอมรับว่าการปะปนระหว่างผู้ชายเนี่ยที่แปลกหน้าผู้ชายแปลกหน้ากับผู้หญิงแปลกหน้าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราอยู่กันได้แต่ต้องมีมหรอมของผู้หญิงเนี่ยอยู่ด้วยแม่เนี่ยมหรอมผู้หญิงไปบ้านนั้นน่ะเป็นญาติเนี่ยเป็นผู้ชายและไม่ใช่มหรอมเป็นลูกพี่ลูกน้องป่วยจะไปเยี่ยมหน่อยแล้วเขาอยู่คนเดียวก็ต้องบอกสามีต้องบอกลูกชายบอกพี่ชายน้องชายบอกพ่อจะขอไปเยี่ยมคนนี้อยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวแต่ถ้าหากว่าอยู่ในที่สาธารณะฉะนั้นในมุสลิมเวลาไหนเวลาขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟแรงเดินทางโดยอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ในที่สาธารณะทุกอย่างนี่ก็มีผู้ชายเดินในตามถนนนี่แหละไม่ได้อยู่คนเดียวไม่มีมารำด้วยเดินได้เพราะที่สาธารณะนี่ไม่เป็นปัญหาที่สาธารณะเริ่มปะปนนี่คือปะปนให้ผู้หญิงอยู่กับผู้ชายโดยลำพังที่เดียวกันมาถึงกรณีที่การทำงานโดยมีผู้หญิงและผู้ชายปะปนกันในสถานที่เดียวกันเนี่ยมันผิดหลักการตรงไหนมันก็เป็นที่สาธารณะและไม่ได้อยู่โดยลำพังมันขัดกับหลักการศาสนาตรงไหนขัดกับหลักการศาสนาตรงที่ว่าไม่มีความจำเป็นผู้หญิงอยู่กับผู้ชายถึงแม้ว่าในที่สาธารณะแต่มันไม่มีความจำเป็นและนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่จะกระตุ้นหรือเอื้อให้มีความผิดนานาชนิดได้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นนะจริงนะครับที่เราก็เลยบอกว่าการปะปนแบบนี้มันผิดรูปแบบของอิสลามเราไม่มีรูปแบบอิสลามที่จะจัดค่ายให้ผู้หญิงอยู่กับผู้ชายทำกิจกรรมกับผู้ชายอยู่กับผู้ชายทำไมจะว่าจัดค่ายเนี่ยถ้าไม่จัดจะมีปัญหาไหมหมายถึงว่าเสียศาสนาไหมเสียสุขภาพไหมชีวิตไหมไม่มีความหายนะจะเกิดขึ้นมีความลำบากมีความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ถึงขนาดแต่มีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์แต่ถามว่าประโยชน์ที่จะได้แต่ความผิดที่จะเกิดหรือความเสี่ยงที่มีนั้นน่ะมันคุ้มกันไหมประการแรกรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบที่จะสื่อให้คนเข้าใจว่าชีวิตของมุสลิมสามารถกระทำเรื่องนี้ได้ซึ่งในอิสลามเนี่ยไม่มีรูปแบบแบบนี้ที่ผู้หญิงจะปะปนกับผู้ชายนี่นะโดยไม่มีความจำเป็นนอกจากนั้นยังมีข้อห้ามที่จะให้ผู้หญิงเข้าไปยุ่งกับผู้ชายในสถานที่ของผู้ชายมีหลักฐานชัดเจนที่ฮาดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าอิยากุมวัดดุคูลอะลาลันนิซาฟังให้ดีนะอิยากุมวัดดุคูลอะลาลันนิซานบีบอกกับสุภาพบุรุษบอกว่าพวกท่านจงระมัดระวังโดยเด็ดขาดนะอย่าเข้าไปยุ่งกับหนุ่มของผู้หญิงหมายถึงว่าผู้หญิงเขาอยู่ด้วยกันในเขาคุยอยู่กับเขาقال يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت قال يا خنم مغوى أو نبي تهاقوى قال لي فيونككم شكرين ما يقول لك يمكن من يتبان اللوك في لوك نون كان فيه من لنا لكن لي خاو ما لك اللوك في لوك نون من كان ما يقول لك اللوك في لوك نون كان يات كان تايات لا يقول لك يات تايات نكسي خون تايความยึดถ่ายสิความตายทำไมผู้คนมากไว้ใจกันและการที่ไว้ใจกันเนี่ยทำให้ทายาทเนี่ยสามารถเข้าด้วยความคำนึงถึงว่าเป็นทายาทและมีสิทธิ์ทั้งดีตัวเองรู้ว่าตัวเองไม่ใช่นักรบฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นทายาทและเข้าก็มองถึงสตรีที่ไม่ใช่นักรบนี่นะที่ไม่ใช่นักรบนี่ก็มองเหมือนผู้ชายทั่วไปการที่เขามองด้วยความสบายใจเนี่ยนั่นน่ะคือความเสี่ยงสูงกว่าคนที่ไม่ใช่เป็นทายาทเข้าและก็รู้สึกเป็นคนแปลกหน้าและดีจึงบอกว่านั่นน่ะความตาย นัยยะของหะดีษนี้ทั้งนั้นที่นบีได้พูดถึงผู้ชายอย่าเข้าไปยุ่งกับผู้หญิงแต่นัยยะของหะดีษนี้ที่มันมีอยู่ในเนื้อหาก็พูดถึงผู้หญิงด้วยว่าโอ้บรรดาผู้หญิงอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มของผู้ชายเพราะแน่นอนถ้านบีห้ามไม่ให้ผู้ชายเข้าไปยุ่งกับผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงอย่าเข้าไปยุ่งกับผู้ชายแต่ข้าเห็นที่รู้กันนะครับข้าเห็นกิจการของนักศึกษาส่วนมากก็ผู้หญิงเข้าไปยุ่งกับผู้ชายผู้ชายเข้าไปยุ่งกับผู้หญิงทีนี้เราต้องเล่าบอกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงปัญหานี้เนี่ยมันต้องแก้ไขหลายระดับหลายขั้นตอนบางขั้นตอนเนี่ยเราอาจจะมีความเสี่ยงหน่อยเช่นผมเวลาถูกเชิญเนี่ยมีค่ายและค่ายปะปนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบางครั้งมีสงครามรับเนี่ยจะได้เตือนและบอกและประกาศความจริงจะได้พูดเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสพูดไม่มีโอกาสรับรู้ที่อีกระดับหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการที่เราได้จัดรูปแบบของค่ายของมุสลิมที่ไม่มีการปะปนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผมนี่นะให้เหตุผลบอกว่าชาไหนเลยคนที่จัดค่ายปนมุสลิมกับมุสลิมีและผู้หญิงกับผู้ชายนี่นะมักจะเป็นคนที่ติดวัฒนธรรมตะวันตกคือวัฒนธรรมที่มองว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่ควรมีกำแพงและกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่เชื่อเหลือเกินในสิทธิของสตรีผมบอกว่าชาไหนเลยไม่เชื่อหรือว่าสตรีเนี่ยมีความสามารถที่จะจัดค่ายของเขาเองโอ้ยเขาจัดไม่เป็นเลยต้องมีผู้ชายเข้าไปช่วยเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดดูถูกมุสลิมมาโดยตลอดมุสลิมนี่จัดค่ายเองไม่ได้เลยได้โอกาสได้ความสามารถแล้วก็ชาไหนเลยถ้าเราให้สิทธิการกระทำจริงทำมันไม่เขาจัดเรื่องข้อแต่เหมือนผู้ชายเขามีความสามารถจัดแล้วจะมาให้ผู้หญิงมาจัดของเขาผู้หญิงก็มีความสามารถที่จะจัดในหลักฐานต่างๆเนี่ยที่ผมได้ระบุข้างต้นนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของเรื่องการตัดผมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย
ก่อนถามต่อในเรื่องของค่ายค่ะอย่างสมมติว่าเป็นการจัดค่ายเยาวชนมุสลิมอะไรเงี้ยเรื่องของเงื่อนไขเรื่องมะฮ์รอมก็คือยังเหมือนเดิมใช่ไหมคือว่าก็คือตามหลักการว่าเด็กที่มาเนี่ยก็ควรที่จะมีมะฮ์รอมมาส่งอะไรเงี้ย
เด็กที่เดินทางไกลไม่ใช่ทุกคนนะสมมติว่าจากที่กรุงเทพเด็กที่กรุงเทพที่สามารถสตรีที่กรุงเทพที่สามารถเดินทางเองเนี่ยจากบ้านไปถึงค่ายโดยไม่เดินทางไกลมากเนี่ยนะครับก็ถือว่าไปได้คนเดียวโดยไม่ต้องมีมะฮ์รอมแต่เด็กที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดเนี่ยต้องมีมะฮ์รอมพามาทีนี้บางครั้งเนี่ยนะมะฮ์รอมพามาแล้วเนี่ยพามาอยู่กรุงเทพเขาก็อยู่กรุงเทพแล้วแต่เขาเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดแต่เขาอยู่กรุงเทพแล้วเราจัดค่ายที่กรุงเทพการที่เขาจะมาจากขอพักเขาเนี่ยมาที่ค่ายเนาะไม่ต้องมีมะฮ์รอมแล้วเพราะเขาอยู่ในเมืองแล้วนะครับที่ต้องมีมะฮ์รอมพามาเนี่ยในธุระนั้นน่ะในเที่ยวนั้นน่ะที่จะมาค่ายเนี่ยจากต่างจังหวัดเนี่ยต้องมีมะฮ์รอมพามาด้วยเช่นเดียวกันผู้หญิงจะมาศึกษาอยู่ต่างจังหวัดจะมาศึกษากรุงเทพก็ช่วงที่มาจากต่างจังหวัดนี่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยครั้งนี้เนี่ยต้องมะฮ์รอมต้องพามาแต่พออยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนในกรุงเทพเนี่ยไปศึกษาไปสถาบันไปงานไปเรียนรู้ไปฟังบรรยายจะไปละหมาดที่มัสยิดไม่ต้องมีมะฮ์รอมพาไปแล้วนะครับ
ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งคืนใช่ไ
หมถึงแม้ว่าจะครั้งถึงแม้ว่าจะครั้งคืนอยู่ในเมืองใช่ไหมอยู่ในเมืองใช่ไหมใช่ก็เหมือนกันเนี่ยเดินทางจากหอพักของตัวเขานี่นะไปค้างที่หอพักของเพื่อนในหอพักของมุสลิมนะแต่มันมีข้อขัดข้องของอุลามะบางท่านที่ได้อ้างฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่มีมุสลิมไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งคนใดที่นบีได้ใช้คำว่า ได้ถอดเสื้อได้ถอดชุดแต่งกายของตัวเองเนี่ยนอกบ้านของตัวเองเนี่ยเว้นแต่จะถูกทิ้งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มีข้อขัดข้องตรงนี้เนี่ยท่านสมาชิกอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ควรที่จะออกไปค้างนอกบ้านเลยเนื่องจากข้อคมขู่เนี่ยฮะดีษบทเนี่ยว่าถ้าไปถอดเสื้อนอกบ้านนี่นะนั่นแหละถูกกริ้งแต่อุลามะส่วนมากบอกว่าหมายถึงว่าไม่ได้รับการอนุญาตจากสามีและอยู่ในสภาพที่เสี่ยงอันตรายนั่นแหละจะถูกกริ้งแต่ถ้าสามีอนุญาตและอยู่ในสภาพที่มั่นคงและมีมะห์รอมพาไปด้วยอันนั้นไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมนะครับฉะนั้นบอกว่ามุสลิมาที่จะเราจะฆ่าเนี่ยมุสลิมจะมาฆ่าเนี่ยนะผู้ปกครองเนี่ยต้องยินยอมไม่มีนะครับสำหรับใครที่เวลาที่ดูแลในเขตจัดเนี่ยนะจะมีมุสลิมะหนีมาโดยครอบครัวไม่รู้แต่หรือใครเข้าค่ายเนี่ยโดยที่พ่อไม่ยอมหรือผู้ปกครองไม่ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดที่ข้อห้ามที่รุนแรงนะครับตามหลักศาสนา
ค่ะจะถามนิดนึงนะคะเรื่องในกลุ่มบรรณาตุ้นเนี้ยหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี้ยมีความจำเป็นสักแค่ไหนในการที่จะจับตำแหน่งนะคะอย่างอาจจะมีประธานมีรองประธานแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆแล้วก็อยากได้ข้อแนะนำสักนิดนึงนะคะว่าควรจะเลือกกันยังไงอะคะแค่นี้ค่ะ
คือบางครั้งเนี่ยบางกรณีเนี่ยงานมันไม่เยอะมากที่จะต้องมีตำแหน่งเยอะสมมติถ้างาน จัดงานเดือนละครั้งเนี่ยไม่ต้องขนาดที่มีตำแหน่งประธานและก็ฝ่ายเนี่ยเกือบ10ฝ่ายแล้วไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเราให้มีตำแหน่งเท่าให้สอดคล้องกับความต้องการของเราอันนี้ในด้านคือในด้านบริหารนี่นะเดี๋ยวพี่อ้อน่าจะมาให้ข้อแนะนำตรงนี้แต่โดยหลักการเนี่ยไม่มีปัญหาที่จะให้มีตำแหน่งประธานคืออามีรอคือผู้นำที่จะชี้แนะและจะมีคุณสมบัติของผู้นำที่ควรมีสำหรับผู้นำนั้นเนี่ยสมควรสมัยซอฮาบะห์เนี่ยก็มีสมัยซะละฮ์ซอลิห์ก็มีถึงขั้นที่ในอาณาจักรอิสลามเนี่ยตลาดเนี่ยเขาจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรีดูแลเรื่องแม่ค้าและก็สิทธิของสตรีที่เข้าไปในตลาดขนาดนั้นเลยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุสลิมานะที่เป็นมุสลิมดูแลตรงเนี้ยพวกแม่ค้าเนี่ยอาจจะได้มีใครไปรังแกเขาไปอะไรเขาแล้วก็มุสลิมที่เขาจะได้รับความสะดวกเนี่ยความเจริญของอาณาจักรอิสลามเนี่ยเมื่อศตวรรษที่สามที่อันฮัจญ์ได้ระบุเรื่องนี้ในหนังสือมุฮัลละนี่แสดงว่าการที่จะมีตำแหน่งและมุสลิมรับตำแหน่งนี้ได้ไม่มีปัญหาต่อเมื่อมีตำแหน่งมันอยู่ในกรอบของกลุ่มของมุสลิมนี่ไม่มีปัญหาและมันจะเป็นการดีในการที่จะในตัดปัญหาความขัดแย้งบางประการแต่ถ้าหากว่าเราจะยอมรับในรูปแบบการมีตำแหน่งในกลุ่มนี้นะเราต้องยอมรับในระบบของการมีตำแหน่งผู้นำและผู้ปฏิบัติอันนั้นนะการเชื่อฟังของผู้นำการความรับการเชื่อฟังของผู้ตามความรับผิดชอบของผู้นำนี่นะมันต้องคู่ขนานกันไปด้วยกันผู้นำจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์เชื่อฟังเขาจนกว่าต้องให้คนเห็นแล้วว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำอย่างบริบูรณ์ฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องมีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของผู้นำและผู้ตามด้วยผู้นำและก็ผู้ร่วมทำงานในคุณนะครับจะเลือกตั้งยังไงก็เลือกตั้งตามหลักศาสนาของการเลือกตั้งผู้นำประการแรกก็คือคุณสมบัติประการแรกคือต้องตั้งคุณสมบัติของผู้นำสำคัญของคุณสมบัติของผู้นำมีสองประการประการแรกคือความรู้ด้านศาสนาประการที่สองความสามารถและประสบการณ์ในด้านการทำงานเมื่อตั้งคุณสมบัติแล้ว การเลือกตั้งในรูปแบบของอิสลามไม่ให้คนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยได้เสนอตัวเองไม่เสนอตัวเองแต่คนที่จะเสนอผู้นำเนี่ยนะก็คือสมาชิกการเลือกแบบนับเสียงไม่มีปัญหาในหลักศาสนาแต่การนับเสียงนั้นไม่ใช่มันรูปแบบของประชาธิปไตยส่วนหนึ่งแต่อิสลามก็มีแต่ก็ไม่ควรที่จะตำหนิตลอดทางนะไม่ใช่มันก็มีการเลือกแบบนี้ก็มีบรรดาคาลิฟ่าบางคนก็ถูกเลือกแบบนี้แต่ท่านอุสมานก็ถูกเลือกแบบนี้อุมาร์ไปกำหนด6คนแต่ละคนนี่ก็ถอนตัวจนถึงเหลืออาลีกับอุสมานอับดุลรอห์มานอิบนุอัฟก็ยอมที่จะเป็นกกต.กรรมการเลือกตั้งเขาก็ไปถามบรรดาอาวุโสผู้นำในสังคมแม้กระทั่งสตรีที่อยู่ในบ้านไปถามก็ในบ้านเนี่ยบอกว่าสมควรจะแต่งตั้งอุสมานหรืออาลีถามผู้หญิงนะก็จะเห็นว่าการเลือกตั้งด้วยการนับคะแนนนับเสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในหลักการศาสนาแต่การเลือกตั้งนี่นะมันอยู่บนพื้นฐานของคุณสมบัติฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งรูปแบบการเลือกตั้งสมมติว่าใครที่จะเป็นผู้นำก็ต้องมีผู้เสนออย่างน้อยสองคนสมมติว่าการตั้งรูปแบบนี้มีปัญหานะอย่างน้อยสองคนพอเสนอแล้วในสองคนก็พอมีแล้วเนี่ยผู้ที่จะเป็นผู้นำเนี่ยถูกคัดแล้วมาถูกคัดสรรแล้วเนี่ยสามคนสมมติว่าสามคนเนี่ยที่จะเลือกกันเนาะใครที่จะเป็นผู้นำก็จะนับเสียงนับคะแนนไม่มีใครรู้นะว่าใครถูกเสนอใครไม่ถูกเสนอก็ต้องมีคนที่เป็นอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใดเนี่ยเข้ามาจัดการเรื่องการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะนับคะแนนนับคะแนนของคนที่เลือกแต่ละคนการที่จะนับคะแนนขึ้นอยู่ที่ว่าสามคนเนี่ยตรวจสอบแล้วว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีแต่ถ้าหากว่าไม่มีนี่นะกกต.หรือกรรมการเลือกตั้งเนี่ยที่ถูกเลือกให้เป็นกกต.เนี่ยจะคัดคนที่มีคุณสมบัติตั้งแต่แรกเรื่องนี้ไม่ใช่ของประชาธิปไตยหรือของอิสลามมานานแล้วนะครับของอิสลามเรื่องนี้ก็มีการคัดเลือกคนที่ไม่ครบคุณสมบัติของผู้นำของอันนี้ก็เป็นแต่ผมบอกว่ารายละเอียดของการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะของกลุ่มบรรดาตุลูดะเพราะสมาชิกเนี่ยน้อยฉะนั้นเราก็สามารถเลือกตั้งแบบง่ายก็คือการเลือกตั้งแบบที่ซอฟต์เลือกตั้งออกมาแบบง่ายๆการยินยอมหรือการสละสิทธิ์สมัยอุมาร์อิบนุลคอตตาบอุบักรยินยอมเพราะอุมาร์อิบนุลคอตตาเนี่ยเบียร์อาห์อุบักรคนอื่นก็ยินยอมกันหมดไม่มีใครค้านแต่อุมาร์อิบนุลคอตตามีท่านอุบักรแต่งตั้งอุมาร์เป็นคาลิฟานี่นะคนที่อยากจะเป็นคาลิฟานี่ก็สละสิทธิ์เพราะเห็นอุมาร์เนี่ยไม่มีใครสู้เขาได้สังคมก็ยอมรับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ก็ได้ในการที่จะเลือกผู้นำเมื่อยินยอมแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในความเป็นผู้นำของเขานะครับ
ค่ะอย่างที่ชมรมที่ฟีโอทีนะคะเพิ่งเลือกตั้งไปเขาก็จะมีอามีนอามีร้อแล้วก็มีรองประธานทางด้านฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการเนี้ยค่ะคำว่าอามีรอก็คือผู้นำทางผู้หญิงเนี้ยนะคะคืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับบทบาทความชัดเจนหรือว่าหน้าที่ของอามีรอแล้วก็มันจะมีบางอย่างที่ว่าการทำงานระหว่างในชมรมมันจะต้องมีการปะปนกันระหว่างชายหญิงอย่างเงี้ยมันในกรณีจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะคำว่ากรณีจำเป็นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วย definition ช่วยอธิบายความหมายว่ามีปัจจัยอะไรที่เราจะวิเคราะห์ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะ
คือความคิดของผมนะความเชื่อของผมไม่มีความคิดความเชื่อของผมเนี่ยว่ามีชมรมที่ไหนที่เรียกว่าชมรมมุสลิมนะจะเป็นชมรมมุสลิมที่บริษัทที่องค์กรที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อประกาศว่าเป็นชมรมมุสลิมเนี่ยก็ต้องยึดในอุดมการณ์ของอิสลามยึดในอุดมการณ์อิสลามนี่นะก็ต้องยึดในหลักการศาสนาในการแยกกิจการของมุสลิมกับมุสลิมฉะนั้นในแยกอันนี้คือรูปแบบที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุดมีองค์กรที่ไหนมีทั้งมุสลิมและมุสลิมในแยกกิจกรรมเลยของมุสลิมนี่ก็ประชุมของมุสลิมของมุสลิมนี่ก็ประชุมของมุสลิมไม่มีใครแยกกับใครเลยเพราะกิจการของมุสลิมถ้าหากว่ามันมีกิจกรรมที่รวมกันได้เช่นฟังบรรยายก็ไม่มีปัญหาประสานกัน มุสลิมเขาประชุมกันเขาก็เสนอสมมติเขาเสนอนี่ขอให้มีนักวิทยาการนี้มานักวิทยาการนี้มาแล้วก็ของมุสลิมแล้วก็ประชุมกันแล้วก็ขอนักวิทยาการนี้มาแล้วมาแล้วมีการประสานมีการประสานได้นะอ้าวตกลงก็เสียงมากจะเอานักวิทยาการคนนี้เนี่ยมาบรรยายเพราะมาบรรยายเนี่ยมุสลิมนั่งอยู่ข้างหลังมุสลิมนะนี่คือรูปแบบของอิสลามที่มีอยู่แล้วแต่การที่จะประชุมการที่จะประสานงานเนี่ยนะให้มีแยกและมีความชัดเจนในการแยกหน่อยประสานกันด้วยการโทรศัพท์ด้วยการพูดคุยนะอันนั้นน่ะถือว่ามีความจำเป็นแต่ความจำเป็นถึงขั้นที่นั่งกันแล้วก็คุยกันประชุมกันด้วยหัวเราะกันด้วยทะลึ่งกันด้วยอย่างที่มีนะผมบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามศาสนาทีนี้ผมเห็นใจว่าเราจะให้สังคมเป็นไปตามความเชื่อของเราทีเดียวเนี่ยไม่ได้ผมรู้และเห็นใจและจะทำยังไงคนที่ทำงานแล้วก็มีอุดมการณ์เนี่ยนะต้องพยายามหลีกตัวให้ชัดเจนว่าต้องการรูปแบบให้เป็นแบบนั้นนะนะถ้าไม่เป็นแบบนั้นนะก็พยายามจัดรูปแบบเท่าที่ทำได้สมมติว่าเราเห็นหรือเชื่อแล้วว่าต้องแยกแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่แยกกันต้องทำยังไงอย่างนั้นก็พยายามนะเวลาเขาประชุมกันนี่นะก็ให้ประชุมกันในที่สาธารณะนะอย่าให้มีอะไรเลอะอย่าให้ปิดประตูอย่าให้นั่งกันสองคนโดยไม่มีใครนะให้มีที่สาธารณะมีหลายคนนี่นะแล้วเวลานั่งกันเนี่ยฉันก็หาผู้หญิงที่นั่งอยู่กลุ่มเดียวในห้างจากผู้ชายหน่อยแล้วเวลาทำไมไม่ทำไมนั่งใกล้ๆนี่มานั่งใกล้ๆหน่อยคนในบ้านไม่ได้และการศาสนามันต้องอย่างนี้เราก็พยายามแนะนำรูปแบบของศาสนาทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็คือบริหารส่วนที่เราสามารถบริหารในตัวชีวิตของเราถ้าเขายังไม่ยอมรับเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เราร่วมในส่วนที่เราสามารถร่วมได้นะครับที่สามารถร่วมได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้เช่นประชุมแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมเอ๊ะจะประชุมนี่นะต้องนั่งนั่งด้วยกันนั่งต่างคนผู้หญิงผู้ชายเราต้องไม่มีกลุ่มแยกผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงนะนะต้องผู้ชายเนี่ยต่างคนผู้ชายเว้นผู้หญิงอย่างเงี้ยต้องนั่งอย่างเงี้ยถ้าเขาบังคับว่าเราต้องทำแบบนี้ไอ้นี่ไม่ต้องทำงานเลยคือถ้าเขาบังคับให้เราทำงานในรูปแบบที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นการทำลายอิสลามและเป็นการหลอกลวงประชาชนอิสลามบอกให้ทำอย่างนี้แต่เราฝืนมีหลานซ้ำฝืนแล้วก็กำลังบอกกับคนว่าเราสังเราเป็นชนรมมุสลิมนะสังคมก็จะเข้าใจอ๋อประชุมกันอย่างนี้ทำงานอย่างนี้เลยที่อิสลามใช่ไหมก็หลอกลวงประชาชนถ้าอย่างนี้แล้วพูดแล้วก็ไม่เอาแนะนำก็ไม่เอาชี้แจงก็ไม่เอาเลยแล้วก็อยากจะเอาให้มันเละที่สุดที่ไหนอย่าร่วมอย่าร่วมทำงานแบบนี้เลยครับผมคงเป็นที่ปรึกษาที่หัวรุนแรงหน่อยนะดูว่าเขาจะรับหรือเปล่าไม่รู
้อันนี้เรื่องของสมมติว่าเรื่องบางเรื่องที่มีหลายศาสนาอย่างเงี้ยแล้วเราเชื่อในศาสนาหนึ่งซึ่งถือว่ามีน้ำหนักแล้วเราก็เชื่อปฏิบัติตามนี้ทีนี้ว่าจะสามารถที่บางโอกาสเนี่ยจะสามารถที่ไปปฏิบัติตามอีกศาสนาหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เชื่อตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าคือมีการรองรับอย่างเช่นสมมติว่าเรื่องของการนั่งตะหยัดครั้งแรกอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าจะต้องอ่านจนจบสละวาดซึ่งคิดว่ามีน้ำหนักมากกว่าก็ทำตามนี้มาตลอดแต่ถึงว่าครั้งนึงเนี่ยรู้สึกว่ามีธุระต้องรีบอะไรเงี้ยเราก็จะอยากจะปฏิบัติตามอีกศาสนาหนึ่งว่าอ่านแค่ชาฮาดะแล้วก็พอแค่นี้ได้มาได้ถือว่าถึงเนี้ยต้องมีการรองรับของอุปนิสัยศาสนา
ประการแรกเนี่ยเราต้องสืบก่อนว่าทัศนะนี่มันมีจริงหรือไม่เพราะบางครั้งในปัญหาในสังคมนี่นะนักวิชาการบางคนเนี่ยรีบเร่งในการสะตัวเนี่ยก็พลาดแล้วก็สังคมก็ได้นำความคิดของนักวิชาการนี่กลายเป็นทัศนะอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยที่จุฬาไปร่วมงานหล่อพระเนี่ยงานสยามมงคลเนี่ยกลายเป็นทัศนะแล้ววันร่วมงานหล่อพระเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเพราะจุฬาไปเห็นไหมแต่นี่มันยึดเป็นทัศนะไม่ได้ทัศนะที่ไม่มีหลักการยอมรับนี่ไม่ถือว่าเป็นทัศนะถือว่าโมฆะแต่ถ้าหากว่าเป็นทัศนะจริงแล้วมีหลักฐานรองรับเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมต้องปฏิบัติหนึ่งในสองทัศนะอันนี้สมมติฐานว่าสองทัศนะนี่นะปฏิบัติไม่ได้ทั้งสองเช่นดุอาอิสติฟตะเนี่ยดุอาเปิดการละหมาดเช่นวัจญะตุมันมีวัจญะตุและมีดุอาอื่นก็มีหลายทัศนะอุลามะห์บอกว่าอ่านวัจญะตุตั้งว่าสุบฮานะกัลลอฮุมะฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่เราทำได้ทั้งสองถ้าทำได้ทั้งสองก็ดีไม่มีปัญหา แต่ปัญหาว่าต้องเลือกหนึ่งในสองทัศนะเช่นอันเนี้ยเรื่องสละวาดในตะชะฮุดแดงทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ต้องอ่านแต่ถ้าอ่านไม่เป็นไรนะแต่ไม่ต้องอ่านแต่นี่ทัศนะหนึ่งบอกว่าต้องอ่านสละวาดเนี่ยต้องอ่านถ้าเราเอาในทัศนะนี้นะว่าต้องอ่านนี่นะถ้าเราเชื่อในทัศนะนี้แล้วศึกษาเองแล้วรู้หลักฐานเองแล้วแล้วต่อก็มันเองมันหลักฐานมันน้ำหนักมากกว่าต้องอ่านเราก็ต้องยึดในทัศนะนี้ตลอดไปจนกว่าถ้ามีโอกาสศึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้วพบว่าหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าครั้งแรกนี่นะพอศึกษาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยได้เห็นว่าเราไม่รอบคอบทัศนะอื่นต่างหากที่มันมีน้ำหนักมากกว่าอย่างนี้เราเปลี่ยนได้แต่ถ้าก็ยังอยู่ในทัศนะเชื่อในทัศนะแรกแล้วมาเปลี่ยนในทัศนะอื่นโดยไม่มีเหตุผลเลยนะไม่มีผลทางหลักการและหลักฐานเลยนะอันนี้เปลี่ยนไม่ได้อันนี้เปลี่ยนไม่ได้การที่จะยึดในทัศนะนี้อาจจะไม่ได้ศึกษาเองก็ได้อาจจะเชื่อนักวิชาการเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะศึกษาที่จะวินิจฉัยเองเราก็เลือกนักวิชาการที่มีความรู้มากที่สุดมีตะกัวมากที่สุดเชื่อเขาแล้วนั่นคือหลักการที่เราต้องปฏิบัติจะเอามาเลือกทัศนะของนักวิชาการอื่นนี่เราก็ต้องถามอีกครั้งหนึ่งถามนักวิชาการอีกครั้งหนึ่งหรือไปถามอีกคนหนึ่งถ้าคนนั้นน่ะได้ให้เหตุผลมากกว่านักวิชาการอีกคนหนึ่งและเราได้สบายใจในเหตุผลของเขาเนี่ยนั้นน่ะเปลี่ยนได้แต่อย่าให้อารมณ์แทรกแซงความต้องการของเราให้เปลี่ยนทัศนะในเรื่องศาสนาบ่อยครั้งเพราะมันจะทำให้ศาสนาของเราเนี่ยเป็นคุกเทลหมายถึงว่าเปลี่ยนได้หลากหลายเดี๋ยวก็ไม่เอาอันนี้แล้วจะเอาโน้นมาใช่ไหมอย่าทำอย่างนี้ให้ยึดมั่นนะครับได้เรียนอะไรมาศึกษาอะไรมาด้วยหลักฐานตัวหมดแล้วนี่นะก็ยึดปฏิบัติอันนั้นถ้าศึกษามากกว่าแล้วพบอะไรที่มันมีหลักฐานมากกว่าก็เปลี่ยนได้แต่ด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลนะครับคงจะขอยึดติดแค่นี้นะครับเพราะหลังละหมาดอัสรีเนี่ยผมอาจจะไปงานที่สูงกลางก็ได้ยินว่า
ขออีกคำถามนึงได้ไหมคะ ในท่านอนท่านที่บอกว่าเป็นท่านอนของชาวนรกอะค่ะแล้วในกรณีของเด็กเล็กเนี่ยสามารถนอนคว่ำได้ไหมคะ
ท่านอนของชาวนรกเนี่ยท่านอนคว่ำนะนอนหายท้องเลยนะนอนคว่ำเนี่ยแสดงฮะดีษเนี่ยที่นบีเราว่าอินนะฮะنومة مش شان ركنا حديث هو إنها نومة يضربها الله بين كان نون بين نفسنا كان نون دي الله كريو كون دي نون بعدنا حديث دي من حديث ضعيف لك علماء من كان في مقام شو شان ميدان سعي سيرنية ميدان سيرنية حديث ميدان بقوة بين حديث دي ميبنها ميدان سعي سير جم مينا شو تنب แล้วเป็นทฤษฎีของอุลามะบางท่านบอกว่าการนอนนอนท่าไหนก็ได้นอนท่าไหนก็ได้แต่มันมีท่าที่นบีนอนก็คือนอนตะแคงด้านขวาท่านดีที่สุดแต่อีกท่าไหนอีกท่านึงนะก็นอนได้ทั้งสิ้นไม่มีข้อห้ามแล้วข้อห้ามที่มีเกี่ยวกับเรื่องนอนคว่ำนี่นะอันนี้เป็นข้อห้ามที่มีปัญหาด้านสายเร่งงานครับแต่อยากบอกว่ามันมีทัศนะของอุลามะหลายๆท่านที่เชื่อว่าหะดีษนี้หะดีษซอฮีหเขาก็เลยบอกว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่มักรูห์หมายถึงว่าไม่ควรนอนแต่ผมไม่พบอุลามะไหนที่ได้ฟันธงว่าเป็นท่านอนที่ฮารามเลยนะหมายถึงว่าถ้านอนแบบนั้นน่ะถ้านอนแบบนั้นน่ะถือว่าฮารามและมีโทษอ้าวและฉะไหนโดยอัลลอฮ์นบีบอกว่าอัลลอฮ์กิ้วถ้าถือว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับกิ้วตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ากิ้วในด้านในเรื่องศาสนาพอเรื่องที่ท่านนบีแนะนำเกี่ยวกับเรื่องโลกนี่นะครับอุลามะได้บอกว่าข้อห้ามหรือข้อใช้เนี่ยเป็นข้อแนะนำเพื่อประโยชน์ของมนุษย์อย่างเช่นนบีได้ห้ามเด็ดขาดเนี่ยการดื่มน้ำขณะยืนถึงขั้นที่หะดีษมุสลิมนี่บอกว่าถ้าใครดื่มน้ำยืนนี่นะให้เอานิ้วใส่ปากเนี่ยให้อ้วกขนาดนั้นรุนแรงขนาดนั้น ต่อุลามะบอกว่าถึงขนาดนั้นก็อุลามะส่วนมากบอกว่าไม่ฮารามเพียงมักรูทำไมอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกมาดีเน้นหรือรุนแรงตรงนี้เนี่ยเพื่อให้รักษาสุขภาพตรงนี้ให้รักษาสุขภาพเอาเรามาจากไหนเพราะนบีครั้งหนึ่งก็เคยดื่มน้ำยืนอุลามะก็เลยมีความออกแสดงว่านบีที่ทำเนี่ยเพื่อแสดงถึงข้ออนุโลมว่าดื่มน้ำยืนได้แต่ดื่มน้ำนั่งตรงนี้นะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะครับดื่มเดือนน้ำยืนยังไม่ควรปฏิบัติดื่มน้ำยืนหมดแล้วนะครับตรงกับอำนาจوقال يتيك ينكاني لكي أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم